From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, σας φέρουμε τη συγκέντρωση ιεροσύνης της 182ης Συνοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή η συγκέντρωση μεταδίδεται σε χιλιάδες εκείματα συγκεντρώσεων ανά τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μία χοροδία μελχισεδικής ιεροσύνης από το Ogden στην περιοχή της Utah. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει την απόψινη συγκέντρωση ιεροσύνης. Αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της 182ης Ευδυνοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αυτές οι συγκεντρώσεις μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους φέροντες στην Ιεροσύνη σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία πανησιαδικής ιεροσύνης αποτελούμενη από αδελφούς από το Ogden της Utah, περιοχή υπό τη διεύθυνση του Steven Sank και του Derek Fertz με τον Andrew Answorth στο όργανο. Η χοροδία θα αρχίσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Praise to the Lord the Almighty». Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Jay Jensen, ο οποίος απειλάει για αυτό το απόγευμα από τις υπηρεσίες του ως μέλους της πρώτης απαρτίας των Εβδομήκοντα.
Our Holy Father,
Ο Ουράνιο Πατέρα μας, κατεβάζουμε το κεφάλι μας σε ταπεινή προσευχή και εκφράζουμε την βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς εσένα τον Πατέρα μας και εκφράζουμε αγάπη για τον Υιό Σου και για την αιώνια και απεραντή εξηλαίωσή Του που υπερβαίνει κάθε μέρος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για εσένα και επειδή εσύ και ο Υιός Σου παρουσιάστηκαν στον Τζόζεφ που ακολούθησε το βιβλίο του Μορμών, το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Και σήμερα σε ευχαριστούμε για την Αγία Ιεροσύνη και για τα ιερά κλειδιά της Ιεροσύνης. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη Προεδρία και τους 12 Αποστόλους που κρατάνε όλα τα κλειδιά του Βασιλείου. Προσευχόμαστε για εκείνους, για τον Πρόεδρο Μόντσον, καθώς προεδρεύει ως... Πατέρα, έχουμε μαζευτεί μαζί στον κόσμο, ανά τον κόσμο, και θέλουμε να διδαχτούμε και παρακαλώ να ευλογήσει αυτοί που θα μιλήσουν και προσευχόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτή καρδιά και να το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει ανάλογα με τις ανάγκες μας. Να ευλογήσεις αυτούς τους νέους άντρες οι οποίοι έρχονται να σας υπηρετήσουν. Ευλόγησε τους ηγέτες και να τους βοηθήσεις να συνεχίσουν να τα λέμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χορδία θα μας χαρίσει τώρα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο επίσκοπος Γκάρι Στίβενσον, προεδρεύων επίσκοπος της Εκκλησίας, και ο πρεσβύτερος Άντονι Πέρκινς, τον Εβδομήκοντα.
Thank you, brethren, for that magnificent.
Ευχαριστώ, αδελφοί, για αυτό τον θαυμάσιο ύμνο. Αδελφοί, πολλά έχουν υποθεί και γραφεί τα τελευταία χρόνια για τις δυσκολίες των ανδρών και των αγοριών. Λίγα παραδείγματα τίτλων βιβλίων Φερρυπίν περιλαμβάνει τα «Γιατί δεν έχουν απομείνει καλοί άνδρες», «Ο θάνατος των ανδρών», «Το τέλος των ανδρών», «Γιατί αποτυχάνουν τα αγόρια» και το «Αναλαμβάνοντας ευθύνη». Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, τα περισσότερα εξ αυτών φαίνεται ότι έχουν γραφεί από γυναίκες. Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θέμα ανάμεσα σε αυτές τις αναλύσεις είναι ότι σε πολλές κοινωνίες σήμερα οι άνδρες λαμβάνουν σήματα που συγχύζουν και αντικρούμενα για τον ρόλο και την αξία τους στην κοινωνία. Η συγγραφέας του «Αναλαμβάνοντας ευθύνη» το χαρακτήρισε ως εξής. Είναι σχεδόν παγκόσμιος κανόνας του πολιτισμού ότι ενώ τα κορίτσια έγιναν γυναίκες, απλωσθάνοντας τη σωματική ωριμότητα, τα αγόρια πρέπει να περάσουν μία εξέταση. Χρειαζόταν να επιδείξουν θάρρος, σωματική ανδρεία ή βαθιά γνώση των απαραίτητων ικανοτήτων. Στόχος ήταν να αποδείξουν την ικανότητά τους ως προστάτες γυναικών και παιδιών. Αυτός ήταν πάντοτε ο πρωταρχικός τους κοινωνικός ρόλος. Σήμερα, εντούτοις, με τις γυναίκες να προχωρούν σε μια προχωρημένη οικονομία, οι πάροχοι σύζυγοι και πατέρες είναι τώρα προαιρετικοί και τα γνωρίσματα του χαρακτήρα που χρειάζονταν για να παίξουν το ρόλο τους, ευσυχία, στοικισμό, θάρρος, πιστότητα, είναι παροχημένα και ακόμη και λίγο ενοχλητικά. Στον ζήλο τους να προάγουν ευκαιρίες για τις γυναίκες, κάτι που επικροτούμε, υπάρχουν αυτοί που αμαυρώνουν τους άνδρες και τις συνεισφορές τους. Φαίνεται ότι θεωρούν τη ζωή ως ανταγωνισμό μεταξύ άρενος και θήλαιος, ότι ένας πρέπει να υπερισχύει του άλλου και τώρα είναι η σειρά της γυναίκας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η σταδιοδρομία είναι τα πάντα και ο γάμος και τα παιδιά είναι ή θα πρέπει να είναι εντελώς προαιρετικά. Ως εκ τούτου, γιατί χρειαζόμαστε τους άνδρες? Σε πάρα πολλές ταινίες του Hollywood, τηλεοπτικά και καλωδιακά θεάματα και ακόμη και σε διαφημιστικά, οι άνδρες παρουσιάζονται ως ανίκανοι, ανώριμοι ή εγωπαθείς. Αυτός ο πολιτισμικός ευνουχισμός των αρσενικών έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, αναφέρεται «Τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια τώρα σε κάθε επίπεδο, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το Ίδρυμα για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Μέχρι την 8η, για παράδειγμα, μόνο 20% των αγοριών είναι εντριβή περί το γράψιμο και 24% εντριβή περί την ανάγνωση. Εν τω μεταξύ, η βαθμολογία επίδοση των νέων ανδρών στο σπουδαστικό τεστ ικανοτήτων το 2011 ήταν η χειρότερη που ήταν σε 40 χρόνια. Τα αγόρια είναι πιο πιθανό 30% από τα κορίτσια να αφήσουν τόσο το λύκειο όσο και το πανεπιστήμιο. Έχει προβλεφθεί ότι οι γυναίκες θα κερδίσουν 60% πτυχίο πανεπιστημίου, 63% μεταπτυχιακό και 54% διδακτορικό μέχρι το 2016. 2/3 των σπουδαστών σε ειδικά εκπαιδευτικά επανορθωτικά προγράμματα είναι άνδρες. Ορισμένοι άνδρες και νέοι άνδρες έχουν λάβει τα αρνητικά σήματα ως δικαιολογία να αποφεύγουν τις ευθύνες και να μην μεγαλώνουν στα αλήθεια ποτέ. Σε μια παρατήρηση που είναι πάρα πολύ συχνά δίκαιος χαρακτηρισμός, ένας καθηγητής πανεπιστημίου επεσήμανε «Οι άνδρες έρχονται στην τάξη με τα καπελάκια του baseball που βλέπουν προς τα πίσω και τις αξιστήρικτες δικαιολογίες του τύπου «Ο επεξεργαστής και μένου έφαγε την εργασία μου». Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες ελέγχουν τις ατζέντες τους και ζητούν συστάσεις για την νομική. Μία κριτικός ταινιών εξέφρασε την μάλλον κοινική άποψη ότι αυτό στο οποίο μπορούμε να βασιζόμαστε στους άνδρες, αν είμαστε τυχερές να έχουμε έναν σύντροφο, είναι απλώς αυτό, έναν σύντροφο. Κάποιος που στέκεται στο χώρο του ακόμη καθώς σέβεται τη θέση μας στο δικό μας χώρο. Αδελφοί, δεν μπορεί να είναι έτσι με εμάς. Ως άνδρες της ιεροσύνης έχουμε να παίξουμε έναν ουσιώδη ρόλο στην κοινωνία, στο σπίτι και την εκκλησία. Όμως πρέπει να είμαστε άνδρες που μπορούν να εμπιστευθούν οι γυναίκες, που μπορούν να εμπιστευθούν τα παιδιά και που μπορεί να εμπιστευθεί ο Θεός. Στην Εκκλησία και το Βασίλειο του Θεού αυτές τις τελευταίες ημέρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αγόρια και άνδρες που δεν απασχολούνται εντελώς στο έργο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε νέους άνδρες που υστερούν σε αυτοπιθαρχία και ζουν μόνο για τη διασκέδαση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε νέους ενηλίκους άνδρες που δεν πηγαίνουν πουθενά στη ζωή, οι οποίοι δεν είναι σοβαροί σχετικά με τη δημιουργία οικογένειας και να κάνουν μια πραγματική συνεισφορά σε αυτό το κόσμο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε σύγχους και πατέρες που αποτυγχάνουν να παράσχουν πνευματική ηγεσία στο σπίτι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε όσους φέρουν και ασκούν την Αγία Ιεροσύνη, σύμφωνα με την τάξη του Υιού του Θεού, να σπαταλούν τη δύναμή τους στην πορνογραφία ή να δαπανούν τη ζωή τους στον κυβερνοχώρο. Ιρωνικώς, να είναι του κόσμου, ενώ δεν είναι στον κόσμο. Αδερφοί, έχουμε έργο να κάνουμε. Νέοι άνδρες, πρέπει να πηγαίνετε καλά στο σχολείο και μετά συνεχίσετε τη μόρφωσή σας πέραν του λυκείου. Ορισμένοι από εσάς θα θελήσετε να ακολουθήσετε πανεπιστημιακές σπουδές και σταδιοδρομία σε επιχειρήσεις, γεωργία, κυβέρνηση ή άλλα ειδικευμένα επαγγέλματα. Ορισμένοι θα ληστεύσουν στην τέχνη, τη μουσική και τις ερμηνευτικές τέχνες. Άλλοι θα θέλουν να μάθουν μια τέχνη. Με τα χρόνια, είχα διαφόρους τεχνίτες που εργάζονταν σε σχέδια αναπαλαίωσης και επιδιορθώσεων στο σπίτι μου. Έχω θαυμάσει την επιδεξιότητα αυτών των ανδρών και την ικανότητά τους για σκληρή δουλειά. Πρέπει να γίνετε ικανοί για να μπορέσετε να υποστηρίξετε μια οικογένεια και να κάνετε μια συνεισφορά για το καλό στην κοινότητα και τη χώρα σας. Προσφάτως είδα ένα βίντεο που έδειχνε μια ημέρα στη ζωή ενός 14χρονου νέου άνδρα στην Ινδία. Σηκώνεται νωρίς και εργάζεται πολλές ώρες σε δύο δουλειές, πριν και μετά το σχολείο, 6.5 ημέρες την εβδομάδα. Το εισόδημά του παρέχει ένα σημαντικό μέρος για το βιοπορισμό της οικογένειάς του. Σπέβδει σπίτι με το παλαιό ποδήλατό του από τη δεύτερη δουλειά του, αφού σκοτεινιάσει, και κάπως βρίσκει χρόνο για λίγες ώρες να κάνει την εργασία του. Προτού πέσει στο κρεβάτι του επάνω στο πάτωμα ανάμεσα σε αδέρφια που κοιμούνται στις 10.30 ή τις 11 το βράδυ. Μολονότι δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, νιώθω υπερήφανος γι' αυτόν, για την επιμέλεια και το θάρρος του. Κάνει το καλύτερο που μπορεί με τα περιορισμένα μέσα και τις ευκαιρίες του και αποτελεί ευλογία για την οικογένειά του. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα γίνει δύναμη. Εσείς ενήλικοι άνδρες, πατέτες, ενήλικοι ηγέτες, οικογενειακοί διδάσκαλοι, να είστε άξια πρότυπα και να βοηθήσετε τη μελλοντική γενιά αγοριών να γίνουν άνδρες. Διδάξτε τους κοινωνικές και άλλες ικανότητες. Πώς να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση, πώς να γνωριστούν και να αλληλεπιδρούν με άλλους. Πώς να μιλούν και να καταλαβαίνουν γυναίκες και κόλλητσια, πώς να υπηρετούν, πώς να είναι δραστήριοι και να απολαμβάνουν την ψυχαγωγία. Πώς να επιδιώκουν πάρεργα χωρίς να εθιστούν. Πώς να διορθώνουν λάθη και να κάνουν καλύτερες επιλογές. Και προς όλους που ακούν, λέω, όπως είπε ο Ιεχωβά στον Ιησού του Ναβού, να έχεις θάρρος. Προσπαθήστε να είστε ένα καλός πατέρας, ένας καλός σύζυγος. Προσπαθήστε να υπηρετήσετε τον Κύριο. Όπου και αν είστε, ο πρώην πατέρας σας νοιάζεται. Δεν είστε μόνος σας και έχετε την ιεροσύνη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Από τα πολλά πράγματα που χρειάζεστε είναι η απαρτία της ιεροσύνης σας. Χρειαζόμαστε ηγέτες σε απαρτίες που κάνουν το έργο του Κυρίου και υποστηρίζουν τα άλλα μέρη της απαρτίας. Σκεφτείτε το ιεραποστολικό έργο. Όλοι ενθουσιαστήκαμε που είπε με την ανακοίνωση του Προέδρου Μόνσον σχετικά με τι ηλικίε τη ιεραποστολή. Νέοι άνδρες, δεν έχετε καιρό να χάσετε. Δεν μπορείτε να περιμένετε να σοβαρευτείτε μέχρι να γίνετε 17 ή 18. Οι απαρτίες αρωνικής ιεροσύνης μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη τους να καταλάβουν τον όργο και τη διαθήκη της ιεροσύνης και να ετοιμαστούν για διατάξεις ως πρεσβύτεροι. Μπορούν να τους βοηθήσουν να καταλάβουν και να προετοιμαστούν για τη διατάξεις του ναού και μπορούν να τους βοηθήσουν να ετοιμαστούν για επιτυχημένες ιεραποστολές. Οι απαρτίες μελισσιαδικής ιεροσύνης μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να προετοιμάσουν ιεραποστόλους, οι οποίοι θα πάνε στο πεδίο πλήρως αφοσιωμένοι και θα γνωρίζουν το βιβλίο του Μόρμον πολύ καλά. Και σε κάθε τομέα και κλάδο, οι ίδιες αυτές απαρτίες μπορούν να ηγούνται σε αποτελεσματική συνεργασία με τους πλήρους απασχολήσεις των Αποστόλων, οι οποίοι υπηρετούν εκεί. Ένα σχετικό έργο που έγκυται πρωταρχικώς επάνω στους ώμους της ιεροσύνης είναι η κλίση του Σωτήρος, η οποία επανελήφθη από τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, να σώσουμε όσους έχουν παρασυρθεί από την Εκκλησία, έχουν δυσαρεστηθεί για οποιοδήποτε λόγο. Είχαμε υπέροχη επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένου υπέροχου έργου από νέους άνδρες. Μία παρτία αρωνικής ιεροσύνης στον ισπανικό τομέα Rio Grande στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού συσκέφθηκε όσον αφορά στο ποιο θα μπορούσαν να φέρουν πίσω και μετά ως ομάδα πήγαν να επισκεφτούν τον καθένα από αυτούς. Ένας είπε, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο πολύ που ήθελα να πάω στην εκκλησία μαζί τους και τώρα θέλω να πάω στην εκκλησία. Όταν τα μέλη της απαρτίας επισκέφθηκαν και προσκάλεσαν έναν νέο άνδρα να επιστρέψει, του ζήτησαν να πάει μαζί του στην επόμενη επίσκεψη. Εκείνος το έκανε. Δεν τον προσκαλούσαν απλώς να πάει στην εκκλησία την επόμενη εβδομάδα. Τον έκαναν μέρος της ιεροσύνης αμέσως. Ένα άλλο έργο είναι της οικογενειακής ιστορίας και του έργου ναού. Πρέπει να κάνουμε το έργο μας. Οι απαρτίες μας σχηματίζουν επίσης μια αδελφότητα αμοιβαίας υποστήριξης. Ο πρόεδρος Gordon Hinckley είπε κάποτε, «Θα είναι μια θαυμαστή ημέρα, αδελφοί μου. Θα είναι μια ημέρα εκπλήρωσης των σκοπών του Κυρίου. Όταν οι απαρτίες της ιεροσύνης μας γίνουν μια άγκυρα δύναμη σε κάθε άνδρα που ανήκει σε εκείνη, όταν κάθε τέτοιος άνδρας μπορεί να πει καταλήλως, είμαι μέλος μιας απαρτίας ιεροσύνης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είμαι έτοιμος να βοηθώ όλους τους αδελφούς μου σε όλες τις ανάγκες τους, όπως είμαι πεπισμένος ότι εκείνη είναι έτοιμη να με βοηθήσει στις δικές μου. Δουλεύοντας μαζί, θα αναπτυχθούμε πνευματικώς ως ιοί της Διαθήκης του Θεού. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να σταθούμε χωρίς αμηχανία και χωρίς φόβο ενάντια σε κάθε άνεμο αντικσότητας που μπορεί να φυσήξει, είτε είναι οικονομικός, κοινωνικός ή πνευματικός. Παρά τις προσπαθίες μας, δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως τα σχεδιάζουμε. Ένα αρχικό φυλάδιο προνοίας της Εκκλησίας έλεγε: «Ένας άνδρας χωρίς δουλειά είναι ειδικού ενδιαφέροντος για την Εκκλησία. Επειδή στερημένος από τη φυσική του τάση να εργάζεται, είναι σε δοκιμασία όπως τον Ιώβ για την ακεραιότητά του. Καθώς οι μέρες επιμηκύνονται σε εβδομάδες και μήνες και ακόμη και χρόνια δεξότητες, η γη βαθαίνει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα σώσει έναν άνδρα την Κυριακή, αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας βλέπει τις ιδρυμίες, τις δοκιμασίες που περνά και δεν κάνει τίποτε γι' αυτό». Τον Απρίλιο του 2009, ο πρώην Συμβούλος της Προεδρευούς της Επισκοπικής Ηγεσίας, Ρίτσαρντ Έτζλι, είπε την ιστορία μιας παραδειγματικής απαρτίας που παρακίνησε να βοηθήσουν ένα έτερο μέλος που είχε χάσει τη δουλειά του. Είπε, «Το συνεργείο του Φίλ από το Σέντερβιλ της Γιούτα αποτελεί μαρτυρία για το τι μπορεί να πετύχει η ηγεσία της ιεροσύνης. Ο Φίλ ήταν μέλος μιας απαρτίας πρεσβυτέρων και εργαζόταν ως μηχανικός σε ένα τοπικό συνεργείο αυτοκινήτων. Δυστυχώς, το συνεργείο όπου εργαζόταν ο Φίλ αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και έπρεπε να σταματήσει να απασχολεί τον Φίλ. Ήταν συντετριμμένος από αυτήν την έκβαση των γεγονότων. Όταν άκουσε ότι ο Φίλ έχασε τη δουλειά του, ο επίσκοπός του, Λίον Όλσον και η Προεδρία Απαρτίας Πρεσβυτέρων, κατόπιν προσευχή, σκέφτηκε τρόπους που θα μπορούσε να βοηθήσει το Φίλ να ορθοποδήσει. Εξάλλου, ήταν έτερο μέλος της απαρτίας, ένας αδελφός, και χρειαζόταν βοήθεια. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Φίλ είχε τις επιδεξιότητες να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Ένα εκ των μελών της απαρτίας είπε ότι είχε έναν παλαιό χειρώνα που ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συνεργείο. Άλλα μέλη της απαρτίας μπορούσαν να βοηθήσουν στη συλλογή απαιτούμενων εργαλείων και προμηθειών προκειμένου να εξοπλιστεί το νέο συνεργείο. Σχεδόν όλοι στην απαρτία μπορούσαν να βοηθήσουν τουλάχιστον στον καθαρισμό του παλαιού χειρώνα. Είπαν τις ιδέες τους στον Φίλ και κατόπιν είπαν το σχέδιό τους στα μέλη της απαρτίας τους. Ο χειρώνας καθαρίστηκε και ανακαινίστηκε, τα εργαλεία συνελέγησαν και όλα ετέθησαν σε τάξη. Το συνεργείο του Φίλ ήταν επιτυχία και τελικώς μεταφέρθηκε σε καλύτερη και πιο μόνιμη έδρα. Όλα επειδή οι αδελφοί της απαρτίας του προσέφεραν βοήθεια εν καιρό κρίσεως. Ασφαλώς, όπως έχει επαναληφθεί από προφήτες με τα χρόνια, το πιο σημαντικό έργο του Κυρίου που θα κάνετε ποτέ θα είναι εντός των τείχων του σπιτικού σας. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να ενδυναμώσουμε το γάμο σε κοινωνίες που ολοένα ευτελίζουν τη σημασία του και απορρίπτουν τους σκοπούς του. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να διδάξουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται και να βαδίζουν σωστά ενώπιον του Κυρίου. Το έργο μας δεν είναι τίποτε λιγότερο από το να βοηθούμε τα παιδιά μας να βιώσουν τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά ή τη μεταστροφή προς τον Κύριο, για την οποία έγινε λόγος τόσο εύγλωτα στο βιβλίο του Μόρμων. Μαζί με την ανακουφιστική εταιρεία, οι επαρτίες ιεροσύνης μπορούν να διδάξουν στους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επιτύχουν τη μεταστροφή και μπορούν να παράσουν τις ευλογίες ιεροσύνης σε μονογονεϊκές οικογένειες. Ναι, αδερφοί, έχουμε έργο να κάνουμε. Σας ευχαριστώ για τις θυσίες που κάνετε και το καλό. Συνεχίστε και ο Κύριος θα σας βοηθήσει. Μερικές φορές μπορεί να μην ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Απλώς συνεχίστε. Συνεχίστε και ο Κύριος διαβεβαιώνει μια πόρτα θα ανοίξει για σας. Αρχίστε να μιλάτε και Κύριος υπόσχεται δεν θα σας στήσετε μπρος στους ανθρώπους γιατί θα σας δοθεί την ίδια ώρα, μάλιστα το ίδιο λεπτό, τι να πείτε. Είναι αλήθεια ότι με πολλούς τρόπους είμαστε ατελείς, αλλά έχουμε έναν τέλειο διδάσκαλο ο οποίος κατηργάστη μια τέλεια εξηλαίωση και έχουμε επικαλεστεί την χάρη Του. Μας έχει υποσχεθεί ότι θα πρικιστούμε με δύναμη από τα ύψη. Η Εκκλησία και ο κόσμος και οι γυναίκες αναζητούν άνδρες, αληθινούς άνδρες, οι οποίοι έχουν κάνει και κάνουν την προσπάθεια να αναπτύξουν ικανότητα, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να κάνουν τη θυσία. Φωνάζουν, εγέρθητε ο άνδρες του Θεού, ο Θεός να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Απόψε απευθύνομαι ειδικά στους νέους άνδρες, φέροντας την αρωνική ιεροσύνη, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί ανά τον κόσμο για αυτή τη γενική συγκέντρωση ιεροσύνης. Μοιράζομαι μαζί σας μια ιστορία από το βιβλίο του Μόρμον, το οποίο περιγράφει τον Ήλαμαν και τους 2.000 εφήβους στρατιώτες. Αυτή η γραφή περιέχει μια εικόνα του χαρακτήρα αυτών των αρχαίων νέων ανδρών και μια έμπνευση για εσάς νέοι άνδρες των τελευταίων ημερών. Παραθέτω μια αγαπημένη γραφή και ήταν όλοι τους νεαροί άνδρες και ήταν εξαιρετικοί ανδροί, με κουράγιο και με δύναμη και δραστηριότητα. Όμως η δέστη δεν ήταν όλο, ήταν άνδρες που ήταν ειλικρινείς κάθε στιγμή. Κουράγιο, δύναμη, δραστηριότητα και αλήθεια. Τι αξιοθαύμαστα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο τους περιγράφει «ανδροί με κουράγιο». Για μένα αυτό περιγράφει την πεποίθηση αυτών των νέων ανδρών να κάνουν το σωστό με κουράγιο ή, όπως ο Άλμα περιγράφει, να σταθούν ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και σε όλους τους τόπους. Οι 2.000 έφηβοι στρατιώτες είχαν αμέτρητες στιγμές για να δείξουν το κουράγιο τους. Ο καθένας από εσάς θα έχει επίσης αμέτρητες στιγμές στη ζωή του, οι οποίες θα απαιτούν κουράγιο. Ένας φίλος μου, ο Τζον, μοιράστηκε μαζί μου μια από αυτές τις στιγμές στη ζωή του. Μερικά χρόνια πριν είχαν δεχτεί τον Τζον σε ένα μεγάλο κύρους Ιαπωνικό πανεπιστήμιο. Θα αποτελούσε μέρος ενός προγράμματος φοιτητών από ξένες χώρες με άλλους κορυφαίους μαθητές από όλο τον κόσμο. Μερικοί έκαναν εγγραφή με την ελπίδα μιας βαθύτερης κατανόησης του πολιτισμού και της χώρας. Άλλοι το έβλεπαν ως ένα βήμα προς ένα ενδεχόμενο επάγγελμα και απασχόληση στην Ιαπωνία. Αλλά όλοι είχαν φύγει από το σπίτι για να σπουδάσουν σε μια ξένη χώρα. Λίγο μετά την άφηξη του Τζον έγινε λόγος μεταξύ του πληθυσμού των αλλοδαπών φοιτητών για μια γιορτή, η οποία θα γινόταν στη στέγη μιας ιδιωτικής κατοικίας, μια ανοιχτή πρόσκληση για να σπάσει ο πάγος. Εκείνο το βράδυ ο Τζον και οι δύο φίλοι του πήγαν στη διεύθυνση που διαφήμιζαν. Μετά τον αναλγιστήρα που τους ανέβασε στο τελευταίο όροφο του κτηρίου, ο Τζον και οι φίλοι του ανέβηκαν σε μια στενή σκάλα, η οποία οδηγούσε στη στέγη και άρχισε να συναναστρέφονται με τους άλλους. Καθώς συνέχιζε η βραδιά, η ατμόσφαιρα άλλαζε. Ο θόρυβος, η ένταση της μουσικής και του αλκοόλ αυξήθηκε, καθώς και η ανησυχία του Τζον. Τότε ξαφνικά κάποιος άρχισε να οργανώνει τους φοιτητές με μεγάλους κύκλους με την πρόθεση να μοιραστεί τσιγάρα μαριχουάνας. Ο Τζον έκανε μορφασμούς και γρήγορα ενημέρωσε τους δύο φίλους ότι ήταν καιρός να φύγει. Σχεδόν με κοροϊδία, ένας από αυτούς απάντησε: «Τζον, είναι εύκολο. Θα σταθούμε απλώς στον κύκλο και όταν είναι η σειρά μας θα το δώσουμε στον επόμενο αντί να το καπνίσουμε». Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να ντροπιάσουμε φεύγοντας μπροστά στους άλλους. Ακούγονταν εύκολο στον Τζον, αλλά δεν ακούγονταν σωστό. Ήξερε ότι έπρεπε να ανακοινώσει την πρόθεσή του και να δράσει. Σε μια στιγμή συγκέντρωσε το κουράγιο του και τους είπε ότι μπορούσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν, αλλά εκείνος έφευγε. Ένας φίλος αποφάσισε να μείνει και να συμμετάσχει στο κύκλο. Ο άλλος διστακτικά ακολούθησε τον Τζον, κατέβηκαν τη σκάλα για να μπουν στο αναλγιστήρα. Προς μεγάλη έκπληξή τους, όταν άνοιξαν οι πόρτες του αναλγιστήρα, οι αξιωματικοί της Ιαπωνικής αστυνομίας ξεχύθηκαν, τους προσπέρασαν και γρήγορα ανέβηκαν στις σκάλες στη στέγη. Ο Τζον και ο φίλος του ανέβηκαν στον αναλγιστήρα και έφυγαν. Όταν εμφανίστηκε η αστυνομία στο πάνω μέρος της σκάλας, οι μαθητές πέταξαν γρήγορα τα παράνομα ναρκωτικά από τη στέγη για να μην τους πιάσουν. Ωστόσο, αφού έκλεισαν τη σκάλα, οι αξιωματικοί έβαλαν όσους ήταν στη στέγη σε σειρά και ζήτησαν από κάθε μαθητή να απλώσει τα χέρια του. Οι αξιωματικοί ύστερα προχώρησαν στη σειρά, μυρίζοντας προσεκτικά τους αντίχειρες και τους δείχτες κάθε φοιτητή. Όλοι όσοι είχαν πιάσει μαριγουάνα, είτε την είχαν καπνίσει είτε όχι, θεωρήθηκαν ένοχοι και υπήρξαν τεράστιες συνέπειες. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι φοιτητές οι οποίοι είχαν παραμείνει στη στέγη αποβλήθηκαν από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια τους. Οι ηθικοί αυτούργοι για το ναρκωτικό καταδικάστηκαν για έγκλημα και απελάθηκαν από την Ιαπωνία, μη μπορώντας να επιστρέψουν για πολλά χρόνια. Τα όνειρα για εκπαίδευση, τα χρόνια προετοιμασίας και η πιθανότητα για μελλοντική απασχόληση στην Ιαπωνία χάθηκαν σε μια στιγμή. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω τι συνέβη στους τρεις αυτούς φίλους. Ο φίλος, ο οποίος έμεινε στη στέγη, αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο στην Ιαπωνία, για το οποίο είχε εργαστεί τόσο σκληρά να το δεχτούν, και του ζητήθηκε να επιστρέψει στο σπίτι. Ο φίλος, ο οποίος έφυγε από το πάρτι εκείνο το βράδυ μαζί με τον Τζον, τελείωσε την σχολή στην Ιαπωνία και συνεχίζοντας απέκτησε επιτυχία και δύο κορυφαία πανεπιστήμια. Από δύο κορυφαία πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράδειγμα του τον οδήγησε πίσω στην Ασία, όπου είχε απολαύσει τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Παραμένει ευγνώμων μέχρι σήμερα για το θαραλέο παράδειγμα του Τζον. Όσο για τον Τζον, οι συνέπειες της ζωής του είναι αμέτρητες. Ο καιρός του στην Ιαπωνία για εκείνον τον χρόνο τον οδήγησε σε ένα επιτυχημένο γάμο και ακολούθως την γέννηση δύο νιών. Φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή του αν δεν είχε το κουράγιο να φύγει από εκείνο το πάρτι. Σημαντικό βράδυ στην Ιαπωνία. Νέοι άντρες, θα υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες εσείς, όπως ο Τζον, θα πρέπει να δείξετε το δίκαιο κουράγιο σας μπροστά στα μάτια φίλων σας, η συνέπεια του οποίου μπορεί να είναι κοροϊδία και ντρόπιασμα. Επιπρόσθετα, στον κόσμο σας, οι αψιμαχίες με τον ενάντιο θα πολεμούνται επίσης σε ήσυχο, μοναχικό πεδίο μάχης μπροστά σε μια οθόνη. Η τεχνολογία με τα ουσιώδης προτερήματα επίσης φέρνει δυσκολίες οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν από γενιές πριν από εσάς. Μια πρόσφατη εθνική έρευνα έδειξε ότι οι σημερινοί έφηβοι μπαίνουν σε πειρασμό σε ανησυχητικό βαθμό όχι μόνο για κάθε μέρα στο σχολείο αλλά επίσης και στο κυβερνοχώρο. Απεκάλυψε ότι οι έφηβοι που εκτίθενται σε εικόνες χρήσης ποτού ή ναρκωτικών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι 3 με 4 φορές πιο πιθανό να τα χρησιμοποιήσουν. Σχολιάζοντας την έρευνα, ένας πρώην γραμματέας του Υπουργείου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δήλωσε: «Η έρευνα αυτού του χρόνου αποκάλυψε ένα καινούριο είδος κοινωνικής πίεσης, ψηφιακή πίεση συνομιλίκων. Η ψηφιακή πίεση συνομιλίκων ξεπερνάει τους φίλους ενός παιδιού και τα παιδιά που κάνει παρέα. Εισβάλλει το σπίτι και την κρεβατοκάμαρα ενός παιδιού μέσω του διαδικτύου. Η ένδειξη δικαιού κουράγιου συχνά θα είναι τόσο λεπτή όσο ένα κλικ ή όχι. Οι Ιεραπόστολοι διδάσκονται από το να κηρύτε το Ευαγγέλιο μου. Αυτό που επιλέγετε να σκέφτεστε και να πράτε όταν είστε μόνος σας και πιστεύετε ότι κανείς δεν σας βλέπει, είναι ένας ισχυρός τρόπος εκτίμησης της αρετής σας. Να είστε θαραλέοι, να είστε δυνατοί. Νέοι άνδρες, σας υπόσχομαι ότι ο Κύριος θα σας ενδυναμώσει. Επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης, θα σας ανταμείψει για το κουράγιο σας και για τη δίκαιη συμπεριφορά σας. Με χαρά και ευτυχία. Τέτοιο κουράγιο θα είναι προϊόν της πίστης σας στον Ιησού Χριστό και την εξηλαίωσή Του, τις προσευχές σας και την υπακοή στις εντολές. Ο πρόεδρος Έλντον Τάνερ δήλωσε: «Ένα αγοράκι στο σχολείο μπορεί να ασκήσει μια μεγάλη επιρροή για καλό. Ένας νέος άνδρας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου ή στο πανεπιστημίου πολύ ή μεταξύ των συνεργατών του μπορεί ζώντας το Ευαγγέλιο, τιμώντας την ιεροσύνη του και παίρνοντας θέση για το καλό να κάνει ανίποτο καλό. Συχνά θα βιώσετε από πολλή κριτική και κοροϊδία ακόμα και από αυτούς που πιστεύουν ότι και εσείς, παρόλο που θα έπρεπε να σας σέβονται που κάνετε το καλό. Αλλά να θυμάστε ότι ο ίδιος ο Σωτήρας βασανίστηκε, κοροϊδεύτηκε, τον έφτισαν και τελικά σταυρώθηκε επειδή δεν ταλαντευόταν στην πεποίθησή του. Έχετε ποτέ σταθεί να σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχε αποδυναμωθεί και πει «Αχ, ποιο είναι το νόημα» και είχε εγκαταλείψει την αποστολή του? Θέλουμε να είμαστε αυτοί που τα παρατούν ή θέλουμε να είμαστε ανδροί υπηρέτες παρόλη την αναντίωση και το κακό στον κόσμο. Ή θέλουμε να έχουμε το κουράγιο να σταθούμε και να απαριθμηθούμε ως αληθινοί και αφοσιωμένοι οπαδοί του Ιησού Χριστού. Σας προσκαλώ να κάνετε τον εαυτό σας να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως οι 2.000 έφηβοι στρατιώτες με το να είστε ανδροί με κουράγιο ως αξί φέροντες την ιεροσύνη. Να θυμάστε αυτό που κάνετε, εκεί όπου πηγαίνετε και αυτό που βλέπετε θα διαμορφώσουν αυτό το οποίο γίνεστε. Ποιος θέλετε να γίνετε? Να γίνετε ένας άξιος διάκονος, ένας άξιος διδάσκαλος, ένας άξιος ιερέας. Θέστε ένα στόχο να γίνετε άξιοι να λάβετε την επόμενη διάταξη στην κατάλληλη ηλικία και τελικά να λάβετε τη μελχισεδική ιεροσύνη. Αυτό είναι το μονοπάτι της Χριστότητας, το οποίο προσκαλεί θεϊκή βοήθεια. Κατά τις διατάξεις της, η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται. Οι προτεραιότητες των γονέων, των ηγετών της ιεροσύνης και των προφητών, οι οποίες βρίσκονται στα φυλάδια σας, στο καθήκον μας προς το Θεό και για την ενδυνάμωση των νέων, θα σας καθοδηγήσουν κατά μήκος του μονοπατιού. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον πρόσφατα συμβούλεψε: να κάνουμε σοφές αποφάσεις χρειάζεται θάρρος. Το θάρρος να πούμε όχι. Το θάρρος να πούμε ναι. Σας παρακαλώ να πάρετε την απόφαση τώρα, αμέσως, να μην παρακλίνετε από το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει στο στόχο μας, την αιώνια ζωή με τον Πατέρα μας στους ουρανούς. Όπως οι 2.000 στρατιώτες που άκουσαν την πολεμική διαχή του αρχηγού τους, Ήλαμαν, στη μάχη και όρθωσαν την ανδρεία με κουράγιο, και εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο ακολουθώντας τον προφήτη ηγέτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Νέοι μου, φέροντες την ιεροσύνη, την αρονική ιεροσύνη, κλείνοντας προσφέρω τη μαρτυρία μου για τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό και τα λόγια του Τζόζεφ Σμιθ, αδελφοί. Άραγε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε για έναν τόσο μεγάλο σκοπό. Προχωρήστε προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. Κουράγιο, αδελφοί, και μπρος. Εμπρός προς την νίκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν ήμουν νέος άνδρας, η οικογένειά μου ταξίδευε με αυτοκίνητο πέρα από τα βραχώδια της Αμερικής για να επισκεφθεί τους παππούδες μου. Ο δρόμος άρχιζε με κάμπους, με φασκομιλιές, ανέβαινε μέσα από όκρινες πλαγιές και καλυμμένες από πέφα και τελικώς αναδυόταν σε δάση από λεύκες και λιμόνες πάνω από στα βουνά όπου μπορούσαμε να βλέπουμε τα πάντα. Όμως αυτός ο όμορφος δρόμος δεν ήταν απολύτως ασφαλής. Μέγα μέρος της οδικής αρτηρίας ήταν ξεβμένο στην απόκρημη πραγιά. Για να προστατευτούν τους ταξιδιώτες, οι κατασκευαστές των δρόμων έφτιαξαν προστατευτικά κυκλειδώματα και έβαλαν πινακίδες που έλεγαν: προσοχή, πέφτουν βράχια. Παρατηρήσαμε υπεραρκετούς λόγους για αυτές τις προειδοποιήσεις. Βράχια και λιθάρια ήταν διασκορπισμένα κατά μήκος ακτής του ποταμού και μακριά από τον ποταμό. Κατά διαστήματα βλέπουμε στραπατσαρισμένα αυτοκίνητα στον πάτο του φαραγγιού. Ένα τραγικό ρεκόρ οδηγών που απέτυχαν να προσέξουν. Αδερφοί, ο καθένας από εσάς έχει ή σύντομα θα έχει τον όρκο και τη διαθήκη της μελχισεδικής ιεροσύνης. Στη διαθήκη αυτή είναι σωματωμένο ένα ένδοξο ταξίδι που αρχίζει με τη λήψη τόσο της μικρότερης όσο και της ανώτερης ιεροσύνης, εξελίσσεται μέσα από τη μεγάλη σύση της κλίσεώς μας και να ριχάται πάντα προς τα πάνω στη μεγαλοπρεπέστατη προοπτική του Θεού μέχρι να λάβουμε όλα όσα έχει ο Πατέρας. Ο σοφός σχεδιαστής αυτού του τελέστιου δρόμου έχει αναγείρει προειδοποιητικές πινακίδες για το ταξίδι μας. Όρκος και διαθήκη της ιεροσύνης περιέχει αυτή την προειδοποίηση που ερευνά την ψυχή. Εγώ τώρα σας δίνω μια εντολή να προσέχετε όσον αφορά τον εαυτό σας. Γιατί θα μας πρόσταζε ο Θεός να προσέχουμε? Εκείνος γνωρίζει ότι ο Σατανάς είναι υπαρκτό πρόσωπο που επιζητεί να στείλει την ψυχή μας στο κόλπο της δυστυχίας. Ο Θεός γνωρίζει επίσης ότι ενεδρεύει μέσα στους φερόντες την ιεροσύνη ο φυσικός άνθρωπος, ευεπίφορος στο να περιπλανηθεί. Συνεπώς, οι προφήτες μας προκαλούν να ξεντηθούμε τον παλιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον Χριστό μέσω πίστης, μετανοίας, σωτηρίων διατάξεων και με το να ζούμε καθημερινό στο Ευαγγέλιο. Ενώ ανεβαίνει το μονοπάτι της ιεροσύνης, πιστεύω ότι αγόρι άνδρας μπορεί να ρηχθεί κάτω αν αποτύχει να προσέχει. Δεν σας έχει αφήσει άναυδο και δεν έχετε λυπηθεί από την απροσδόκητη πτώση ενός εξαιρετικού νέου άνδρα, ενός προσφάτως επιστρέψαντα ιεραποστόλου, ενός σεβαστού ηγέτη της ιεροσύνης ή ενός αγαπημένου μέλους της οικογένειας. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης για τον Δαβίδ αποτελεί τραγικό παράδειγμα της χαραμισμένης δύναμης της ιεροσύνης. Αν και νίκησε το Γολιάθ, ενώ ήταν νέος και ζούσε με Χριστό για δεκαετίες, αυτός ο προφήτης βασιλέας ήταν ακόμα πνευματικός ευάλωτος. Εκείνη τη κρίσιμη στιγμή, όταν ήρθε η όμορφη Βυσταβεέ από τη στέγη να παίρνει το λουτρό της, κανένας ηθικός ναυαγωσός της δεν έστειγε κοντά για να φωνάξει «Πρόσεχε, Δαβίδ, ανόητε». Η αποτυχία του να προσέξει όσον αφορά τον εαυτό του και να ενεργήσει επί των προτροπών του πνεύματος οδήγησαν στην απώλεια της αιωνίας οικογένειάς του. Αδελφοί, αν ακόμα και ο τρανός Δαβίδ μπορεί να παρασταθεί μακριά από το δρόμο προς την υπερίψωση, πώς μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοια μοίρα? Τα πανομοιότυπα κλειδώματα της βαθιάς προσωπικής μεταστροφής και των δυνατών οικογενειακών σχέσεων μας βοηθούν να διατηρηθούμε στην επουράνια λεωφόρο. Γνωρίζοντας αυτό, Σατανάς αποσπά τα λιθάρια που συνθλίβουν τη μεταστροφή και θρύβουν την οικογένεια για να διασταυρωθούν στο μονοπάτι μας της ιεροσύνης. Ευτυχώς, ο Ιησούς Χριστός και οι προφήτες του έχουν βάλει πινακίδες που λένε «Πρόσεχε, κατά μήκος της οδού». Μας προειδοποιούν συνεχώς για την υπερηφάνεια που συνθλίβει τη μεταστροφή και τις αμαρτίες που σπάζουν την οικογένεια, όπως ο θυμός, η απληστία και ο πόθος. Πριν από καιρό, Μωυσής συμβούλευσε: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως και λησμονήσεις τον Κύριο». Στο ταχύρυθμο και κυκορεσμένο από διασκέδαση κόσμος μας, οι άνδρες πέφτουν να ξεχνούν τον Κύριο, να κάνουν την ανομία για να παρασυρθούν από τον πονηρό. Για να παραμείνετε με ασφάλεια στο μονοπάτι της ιεροσύνης ανάμεσα σε κατολισθήσεις του πειρασμού, μας υπενθυμίζω ότι 6 θεμελιώδεις αρχές που εμβαθύνουν τη μεταστροφή και ενδυναμώνουν την οικογένεια. Πρώτη, το να προσεύχεστε πάντα ανοίγει τη θύρα για ουράνια βοήθεια να νικάτε τον Σατανά. Κάθε φορά ο Ιησούς προειδοποιεί τους φέροντες στην ιεροσύνη να προσέχουν, γιατί ο Σατανάς ζητάει να σας κοσκινήσει. Συνιστά την προσευχή ως την ενέργεια αντιμετώπισης του πειρασμού. Ο πρόεδρος Τόμας Μάσον έχει διδάξει: «Αν κάποιος από εμάς έχει αργήσει να εισακούσει την προσευχή να προσεύχεται πάντοτε, δεν υπάρχει καλύτερη ώρα από το να αρχίσει τώρα. Κάποιος ποτέ δεν είναι πιο ψηλός παρά μόνο όταν είναι γονατισμένος». Δεύτερη, η μελέτη αρχαίων και σύγχρονων γραφών μας συνδέει με το Θεό. Ο Κύριος προειδοποίησε τα μέλη της Εκκλησίας να προσέχουν πόσο στηρούν τους προφήτες, μη τυχόν και τους θεωρήσουν σαν κάτι ελαφρό και με αυτό καταλήξουν σε καταδίκη και παραπατήσουν και πέσουν. Για να αποφύγουμε αυτή την καταδίκη που μας προσγειώνει, θα πρέπει να διαβάζουμε επιμελώσεις γραφές καθώς και περιοδικά της Εκκλησίας και ιστότοπους που μας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουμε συμβουλές με έναν οικείο και προσωπικό τρόπο από τον εκλεκτό προφήτη του Κυρίου. Τρίτη, η αξία συμμετοχής σε διατάξεις μας προετοιμάζει να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα ως οδηγό μας. Όταν προειδοποίησε ο Σωτήρας, προσέχετε μη τυχόν και παραπλανηθείτε, υποσχέθηκε ότι δεν θα παραπλανηθούμε αν επιζητούμε ειλικρινά τα καλύτερα χαρακτηρίσματα του πνεύματος. Το να μεταλαμβάνουμε αξίως κάθε εβδομάδα δίνει τις προϋποθέσεις σε μέλη να έχουν πάντοτε το πνεύμα μαζί τους. Στη λατρεία του ναού μπορούμε να λάβουμε πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτη, το να δείχνουμε γνήσια αγάπη είναι στον πυρήνα της προσωπικής μεταστροφής και των οικογενειακών σχέσεων. Ο βασιλιάς Μπενιαμίν καθοδήγησε: «Προσέχετε, μήπως αναπτυχθούν μεταξύ σας διχόνοιες. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι ο Σατανάς είναι ο πατέρας φιλονικίας και επιζητεί να μαλώνουν και να πολεμάνε ο ένας τον άλλο, τα μέλη της οικογένειας. Αδελφοί, αν είμαστε συναισθηματικός, λεκτικός και σωματικός προσβλητικός σε οποιονδήποτε μέλος της οικογένειάς μας, τότε χάνουμε τη δύναμη της ιεροσύνης. Επιλέξτε να ελέγχετε το θυμό. Τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να ακούν ευλογίες από το στόμα μας, όχι κατάρες. Πρέπει να επηρεάζουμε ένας τον άλλο με πειθό, μακροθυμία, ποιότητα, πραότητα, αγάπη, γνήσια, καλοσύνη και χριστιανική αγάπη». Πέμπτη, η υπακοή στον νόμο των δεκάτων είναι ένα ουσιώδες στοιχείο πίστεως και οικογενειακής ενότητος. Επειδή ο Σατανάς χρησιμοποιεί την απληστία και την επιδίωξη αποκτημάτων για να πασύρει τις οικογένειες μακριά από τη τελέστια λεωφόρο, ο Ιησούς συμβούλευσε: «Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία». Η πλεονεξία περιορίζεται καθώς προγραμματίζουμε το εισόδημά μας, πληρώνουμε έντιμα δέκατα και γενναιόδορες προσφορές νηστείας, προϋπολογίζουμε αναγκαία έξοδα, αποφεύγουμε το περιττό χρέος, αποταμιεύουμε για μελλοντικές ανάγκες και γινόμαστε εγκόσμια αυτοδύναμοι. Η υπόσχεση του Θεού προς εμάς είναι: «Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα αυτά θα προστεθούν». Έκτη, το να ζούμε πλήρως τον νόμο της αγνότητας αποδίδει πεποίθηση να σταθούμε στην παρουσία του Θεού με το Άγιο Πνεύμα συνεχή μας σύντροφο. Ο Σατανάς επιτίθεται κατά της αρετής και του γάμου με καταιγισμό εσχρότητος. Όταν ο Κύριος προειδοποίησε τους μοιχούς να έχουν υπόψη τους και ας μετανοήσουν τον ταχύτερο, ο ορισμό του εκτινόταν πέρα της σωματικής πράξης της μοιχείας ως τις λάχνες σκέψεις που προηγούνται αυτής. Σύγχρονοι προφήτες και Απόστολοι έχουν μιλήσει ειλικρινά και ειλικρινώς για τη μάστιγα της πορνογραφίας. Ο πρόεδρος Gordon Hinckley δίδαξε: «Η πορνογραφία είναι σαν μια καταιγίδα που μένεται, καταστρέφοντας άτομα και οικογένειες, χαλώντας εντελώς αυτό που κάποτε ήταν ψυχοφελές και όμορφο. Έχει έρθει ο καιρός για οποιονδήποτε από εμάς που είναι ανανεμιγμένος να βγει από το βόρβορο». Αν μπαίνετε σε πειρασμό να παραβιάσετε τον νόμο της αγνότητας σε οποιαδήποτε μορφή, ακολουθήστε το παράδειγμα του Ιωσήφ της Αιγύπτου, ο οποίος έφυγε και βγήκε έξω. Αυτές οι 6 θεμελιώδεις αρχές βοηθούν τους φέροντες στην ιεροσύνη να συνεισχύσουν στην επουράνια λεωφόρο με ασφάλεια ανάμεσα στα πνευματικά κυκλειδώματα της προσωπικής μεταστροφής και των οικογενειακών σχέσεων. Νέοι άνδρες, η υπακοή σε αυτές τις αρχές θα σας προετοιμάσει για τις διαθήκες του ναού, την πλήρους απασχόληση, η ιεραποστολική υπηρέτηση και τον αιώνιο γάμο. Σύζυγοι και πατέρες, το να ζείτε αυτές τις αρχές θα σας δώσει τις προϋποθέσεις να προεδρεύετε επί του σπιτικού με χριστότητα, υπηρετώντας το πνευματικό σχέδιο της οικογένειάς σας με τη σύζυγό σας ως εισάξιο σύντροφο. Επιστρέφοντας στις εμπειρίες μου ως νέου άνδρα, θυμάμαι ένα πέρασμα στα βραχώδη όρη. Αφού περάσαμε μια πινακίδα που έλεγε «Προσοχή, πέφτουν βράχια», ο πατέρας μου παρατήρησε χαλίγια και μικρές πέτρες να πέφτουν στο πεζοδρόμιο μπροστά μας. Έκοψε ταχύτητα με το αυτοκίνητο σε μια κοντινή στάση μόλις ένα λιθάρι στο μέγεθος μπάλας του μπάσκετ πέρασε δίπλα μας ταχύτατα. Ο πατέρας περίμενε να σταματήσει η κατολίστηση προτού συνεχίσει. Η συνεχής προσοχή του πατέρα μου και η άμεση ενέργειά του διασφάλισε ώστε να φτάσει η οικογένειά μας με ασφάλεια τον τελικό προορισμό της. Αδελφοί, ο Σατανάς επιζητεί να αφανίσει ψυχές των ανθρώπων. Αν η ψυχή σας περιφέρεται στην άκρη ενός πνευματικού γκρεμού, σταματήστε τώρα προτού πέσετε και κατευθυνθείτε πίσω στην πορεία σας. Αν νιώθετε ότι η ψυχή σας βρίσκεται βυθισμένη στον πάτο του φαραγγιού, αντί ψηλά στο μονοπάτι της ιεροσύνης, επειδή αμελήσατε τις πινακίδες που έλεγε «Πρόσεχε» και αμαρτήσατε, καταθέτω μαρτυρία ότι μέσω ειλικρινούς μετάνοιας και της δύναμης από την ελεοξυρωτική θυσία του Ιησού Χριστού μπορεί να εξυψωθείτε και να αποκατασταθείτε στην επουράνια λεωφόρο του Χριστού. Ο Ιησούς δίδαξε «Προσέχετε την υποκρισία». Αν είστε ανάξιοι να ασκείτε την ιεροσύνη, παρακαλώ να συναντηθείτε με τον επίσκοπό σας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να μετανοήσετε. Πάρτε θάρρος ότι αν και ο Σωτήρας διαβεβαιώνει να είστε πρακτικοί και να αποφεύγετε την αμαρτία, υπόσχεται επίσης εγώ, ο Κύριος, δεν σας καταλογίσω καμία αμαρτία. Πηγαίνετε στο δρόμο σας και μην αμαρτάνετε πια. Προσκαλώ κάθε αγόρι και άνδρα να παραμείνει στο μονοπάτι της ιεροσύνης, εμβαθύνοντας τη μεταστροφή σας και ενδυναμώντας την οικογένειά σας. Οι προσευχές, οι γραφές και οι διατάξεις εμβαθύνουν τη μεταστροφή. Η αγάπη, τα δέκατα και η αγνότητα ενδυναμώνουν την οικογένεια. Αποφύγετε την τραγωδία λαμβάνοντας τις πνευματικές πινακίδες που λένε «Πρόσεχε», τοποθετημένες κατά μήκος της οδού από το Θεό και τους προφήτες. Προσπαθείτε να ακολουθείτε το τέλειο παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος δέχτηκε πειρασμούς αλλά δεν έδωσε προσοχή σε αυτούς. Υπόσχομαι ότι αν άνδρες τηρούν τη διαθήκη της ιεροσύνης, να προσέχετε όσον αφορά τον εαυτό σας. Εμείς και η οικογένειά μας μπορεί να έχει τη διαβεβαίωση ότι θα φτάσουμε με ασφάλεια τον υπερυψωμένο προορισμό μας, το Σελέστιο Βασίλειο. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, brethren.
Σας ευχαριστώ, αδελφοί. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Guide us, O thou great Jehovah». Στο τέλος του τραγουδιού θα είναι προνόμιό μου να απευθυνθώ σε εσάς. Μετά τα σχόλιά μου θα ακούσουμε από τον πρόεδρο Henry Eyring, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Πριν από πολλά χρόνια, δύο με τρεις συνάδελφοι κυβερνήτες αερογραμμών και εγώ αποφασίσαμε να εκλειμπρώσουμε ένα παιδικό όνειρο, να αποκαταστήσουμε ένα αεροπλάνο αντίκα. Μαζί αγοράσαμε ένα παλαιό Piper Cup του 1938 και αρχίσαμε το έργο για να το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή. Το σχέδιο ήταν μια εργασία αγάπης. Είχε ξεχωριστό νόημα για εμένα επειδή έμαθα να πετώ σε ένα παρόμοιο αεροπλάνο όταν ήμουν νέος. Αυτό το αεροπλάνο κατασκευάστηκε για πρώτη φορά μόνο 35 χρόνια, αφού οι αδελφοί Wright έκαναν το πρώτο τους διάσημο ταξίδι. Μόνο που το σκέφτομαι αυτό με κάνει να αισθάνομαι πολύ γέρος. Η μηχανή δεν είχε ηλεκτρικό ακινητήρα. Καθώς βάζαμε μπρος τη μηχανή από το πιλωτήριο, κάποιος άλλος στο έδαφος άρπαζε τον έλικα και τον εξφεδόνιζε με δύναμη μέχρι να δουλέψει η μηχανή από μόνη της. Κάθε κίνηση μηχανής ήταν μια στιγμή ενθουσιασμού και γενναιότητας. Όταν ήταν εν πτήση, έγινε ξεκάθαρο ότι το Piper Cub δεν ήταν κατασκευασμένο για ταχύτητα. Για την ακρίβεια, όταν υπήρχε δυνατός με τοπικός άνεμος, φαινόταν σαν να μην εκινούμεθα καθόλου. Θυμάμαι να ταξιδεύω μαζί με τον έφηβο γιο μου επάνω από το Autobahn στη Γερμανία και αρκετά σίγουρα τα αυτοκίνητά μας περνούσαν άνετα. Όμως πώς αγαπούσε αυτό το μικρό αεροπλάνο. Ήταν ο τέλειος τρόπος να βιώσω το θαύμα και την ομορφιά της πτήσεως. Μπόρεσες να ακούσεις, να αισθανθείς, να μυρίσεις, να γευθείς και να δεις περί τίνος επρόκειτο η πτήση. Οι αδελφοί Wright το εξέφρασαν ως εξής: «Δεν υπάρχει τίποτε αντάξιο με αυτό που απολαμβάνουν οι αεροπόροι ενώ μεταφέρονται μέσα στον αέρα με μεγάλες λευκές πτέρυγες». Εν αντιθέση, νωρίτερα αυτό το χρόνο είχα το προνόμιο να πετάξω με ένα εξεζητημένο μαχητικό αεροσκάφος F-18 με τους παγκοσμίου φήμης γαλάζιους αγγέλους, την ομάδα επίδειξης πτήσεων του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν σαν να έπαιρνα μία πτήση επάνω και κατά μήκος του διαδρόμου της μνήμης. Επειδή πριν από ακριβώς 50 χρόνια, σχεδόν με ακρίβεια ημέρας, είχα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή μου ως κυβερνήτης μαχητικού της πολεμικής αεροπορίας. Η εμπειρία πτήσεως με το F-18 ασφαλώς ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη με το Piper Cub. Μου έδειχνε μια πιο δυναμική ομορφιά της πτήσης. Ήταν σαν να εφήρμοζα τους υπάρχοντες νόμους της αεροδυναμικής με έναν πιο τέλειο τρόπο. Εν τούτης, η πτήση με τους γαλάζιους αγγέλους επίσης μου υπενθύμισε γρήγορα ότι το να είσαι κυβερνήτης μαχητικού αεροσκάφους είναι κατάλληλο να το κάνουν μόνο οι νέοι άνδρες. Για να παραθέσω του αδελφού Wright ξανά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η αίσθηση της πτήσεως είναι μια αίσθηση τέλειας γαλήνης, αλλά μεμειγμένη με ενθουσιασμό που τανίζει κάθε νεύρο στον μέγιστο. Επιπλέον, η πτήση με τους γαλάζιους αγγέλους υπονοούσε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να έχεις αγγέλους τριγύρω σου για να σε σηκώνουν. Αν με ρωτούσατε ποιες από τις δύο αυτές εμπειρίες πτήσεως απείλευσα περισσότερο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να σας πω. Με κάποιους προφανείς τρόπους ήσαν πολύ διαφορετικές, το λιγότερο. Και ωστόσο με άλλους τρόπους ήταν κατά πολύ ίδιες. Τόσο στο Piper Cub όσο και στο F-18 ένιωσα τον ενθουσιασμό, την ομορφιά και τη χαρά της πτήσης. Και στις δύο μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε ο ποιητής όταν έγραψε «Να ξεγλιστράς από τους εχθρικούς δεσμούς της γης και να χορεύεις τους ουρανούς με πτέρυγες που έχουν γίνει ασημένιες από το γέλιο». Λοιπόν, θα μπορούσατε να ρωτήσετε τι έχουν να κάνουν αυτές οι δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες πτήσεως με τη συγκέντρωσή μας σήμερα, ή με την ιεροσύνη την οποία έχουμε το προνόμιο να φέρουμε, ή με την υπηρέτηση της ιεροσύνης που όλοι αγαπούμε τόσο πολύ. Αδελφοί, δεν αληθεύει ότι οι ατομικές μας εμπειρίες υπηρετήσεως στην ιεροσύνη ενδεχομένως να είναι αρκετά διαφορετικές? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένοι από εσάς πετάτε με αεριοθούμενα F-18, ενώ άλλοι πετάτε με Piper Cubs. Ορισμένοι από εσάς ζείτε σε τομείς και πασάλους όπου κάθε θέση, από τον βοηθό στον ηγέτη ομάδος αρχιερέων και τον γραμματέα παρτίας διακόνων, έχει καλυφθεί από έναν ενεργό φέροντα την ιεροσύνη. Δικό σας είναι το προνόμιο να συμμετάσχετε σε μια οργάνωση τομέως που είναι καλώς τελεχωμένη. Άλλοι από εσάς ζείτε σε περιοχές του κόσμου όπου υπάρχει ένας μικρός αριθμός μόνο μελών της Εκκλησίας και φερόντων την ιεροσύνη. Μπορεί να αισθάνεστε μόνοι και επιβεβαρημένοι με το φορτίο όλων όσων που πρέπει να γίνουν. Για εσάς μπορεί να απαιτήσει προσωπική συμμετοχή για να βάλετε εμπρός στον κινητήρα της υπηρετήσεως της ιεροσύνης. Ενίοτε μπορεί ακόμη να φαίνεται ότι ο κλάδος ή ο τομέας σας δεν προχωρά καθόλου. Εν τούτης, όποιες και αν είναι οι ευθύνες ή οι συνθήκες ζωής σας, εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει ειδική χαρά που προέρχεται από την αφοσιωμένη υπηρέτηση της ιεροσύνης. Πάντοτε μου άρεσε να πετώ, είτε ήταν με ένα Piper Cub, ένα F-18 ή οποιοδήποτε άλλο αεροπλάνο. Ενώ ήμουν στο Piper Cub, δεν παραπονούμουν για την έλλειψη ταχύτητος. Ενώ ήμουν στο F-18, δεν διαμαρτυρόμουν όταν η υπερένταση των αεροπορικών ελιγμών χωρίς έλεος με έκανε να μην αισθάνομαι άνετα εξαιτίας της προχωρισμένης ηλικίας μου. Ναι, υπάρχει πάντοτε κάτι ατελές σε κάθε κατάσταση. Ναι, είναι εύκολο να βρίσκουμε πράγματα να παραπονούμαστε. Όμως, αδελφοί, είμαστε φέροντες την Αγία Ιεροσύνη κατά την τάξη του Υιού του Θεού. Σε καθέναν από εμάς ετέθησαν χέρια πάνω στο κεφάλι μας και λάβαμε την Ιεροσύνη του Θεού. Μας έχει δοθεί εξουσία και ευθύνη να ενεργούμε στο όνομά του ως υπηρέτες του επί της γης. Είτε σε ένα μεγάλο τομέα είτε σε ένα μικρό κλάδο, έχουμε κληθεί να υπηρετούμε, να ευλογούμε και να ενεργούμε στα πάντα για το καλό των πάντων που έχει εμπιστευτεί στη φροντίδα μας. Θα μπορούσε να υπάρχει κάτι πιο συναρπαστικό? Ας καταλάβουμε, εκτιμήσουμε και αισθανθούμε τη χαρά της υπηρετήσεως στην ιεροσύνη. Η αγάπη μου να πετώ επηρέασε την κατεύθυνση ολόκληρης της ζωής μου. Όμως, όσο ζωογονητικές και μακάριες ήσαν οι εμπειρίες μου ως κυβερνήτη, οι εμπειρίες μου ως μέλους αυτής της Εκκλησίας είναι πιο βαθιές, πιο χαροπές και κατά πολύ πιο έντονες. Καθώς έχω εμβυθιστεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας, έχω αισθανθεί την τεράστια δύναμη του Θεού, καθώς επίσης και τα τρυφερά ελέη Του. Ως κυβερνήτης, έχω αγγίξει τους εθέρες. Ως μέλος της Εκκλησίας, έχω αισθανθεί την αγκάλη του ουρανού. Κάθε τόσο, μου λείπει το να κάθομαι στο πιλωτήριο. Όμως, το να υπηρετώ μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Εκκλησία, εύκολα το αναπληρώνει. Όνης θέση είναι να νιώσω την υπέρτατη γαλήνη και χαρά που αναπτύσσεται από το γεγονός ότι αποτελείς μικρό μέρος αυτού του μεγάλου σκοπού και έργου. Δεν θα ήθελα να χάσω για τίποτε στον κόσμο. Σήμερα έχουμε συναθρηστεί ως ένα τεράστιο σώμα της ιεροσύνης. Είναι ιερά χαρά και προνόμιο μας να υπηρετούμε τον Κύριο και τους ανθρώπους μας, να αφιερώνουμε το καλύτερο που είναι μέσα μας στον ευγενή σκοπό σύμφωνα με τον οποίο να ανυψώνουμε άλλους και να οικοδομούμε την Βασιλεία του Θεού. Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ιεροσύνη είναι η αιωνία δύναμη και εξουσία του Θεού. Μπορούμε εύκολα να απαγγείλουμε αυτό τον ορισμό από μνήμης. Εν τούτης, κατανοούμε πραγματικώς τη σημασία αυτού που λέμε. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω. Η ιεροσύνη είναι η αιωνία δύναμη και εξουσία του Θεού. Σκεφτείτε το. Μέσω της ιεροσύνης, ο Θεός δημιούργησε και κυβερνά τους ουρανούς και τη γη. Μέσω αυτής της δύναμης λυτρώνει και υπερυψώνει τα τέκνα Του, πραγματοποιώντας την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου. Η ιεροσύνη, όπως εξήγησε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ, είναι ο διάβλος δια του οποίου ο παντοδύναμος άρχισε να αποκαλύπτει τη δόξα Του κατά τη δημιουργία αυτής της γης και δια του οποίου έχει εξακολουθήσει να αποκαλύπτεται στα τέκνα των ανθρώπων ως την παρούσα εποχή και δια του οποίου θα κάνει γνωστούς τους σκοπούς του μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο παντοδύναμος Πατέρας μας στους ουρανούς έχει εμπιστευτεί την εξουσία της ιεροσύνης σε εμάς, θνητά όντα, τα οποία εξ ορισμού είναι με ελαττώματα και ατέλειες. Μας δίδει την εξουσία να ενεργούμε εν ονόματι του προς σωτηρία των τέκνων του. Για τις δυνάμεις αυτής έχουμε εξουσιοδοτηθεί να ακηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να χορηγούμε τις διατάξεις της σωτηρίας, να βοηθούμε στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και να ευλογούμε και να υπηρετούμε την οικογένεια και τους συνανθρώπους μας. Αυτή είναι η ιερά ιεροσύνη που φέρουμε. Η ιεροσύνη ή η αδίποτε ευθύνη εντός δεν μπορεί να αγοραστεί ούτε να παραγγελθεί. Η χρήση της δύναμης της ιεροσύνης δεν μπορεί να επηρεαστεί, να μεταπιστεί ή να εξαναγκαστεί από θέση, πλούτη επιρροή. Είναι μια πνευματική δύναμη που λειτουργεί επί ουράνιου νόμου. Πηγάζει στο μεγάλο επουράνιο πατέρα όλων εμάς. Η δύναμή της μπορεί να ελεγχθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο με τους θεσμούς της Χριστότητας, όχι της αυταρέσκειας. Ο Χριστός είναι η πηγή πάσης αληθούς εξουσίας της ιεροσύνης και δύναμης επί της γης. Είναι το έργο στο οποίο έχουμε το προνόμιο να βοηθούμε. Και κανένας δεν μπορεί να συμβάλλει στο έργο αυτό παρά μόνο αν είναι ταπεινόφρονας και γεμάτος αγάπη, έχοντας πίστη, ελπίδα και αγάπη, όντας εγκρατή στα πάντα, οτιδήποτε και αν του εμπιστευθούν στα χέρια του. Δεν ενεργούμε για προσωπικό κέρδος, αλλά αντιθέτως επιδιώκουμε να υπηρετούμε και να ανυψώνουμε άλλους. Ηγούμεθα όχι με εξαναγκασμό, αλλά μέσω πειθούς, μακροθυμίας, υπιότητας και πραότητας και με αγάπη γνήσια. Η ιεροσύνη του παντοδύναμου Θεού είναι διαθέσιμη σε άξιους άνδρες όπου και αν είναι, ασχέτως της καταγωγής τους, ασχέτως πόσο ταπεινές και είναι οι συνθήκες ζωής τους, στα πιο κοντινά ή πιο μακρινά μέρη της Σιφηλίου. Είναι διαθέσιμη χωρίς χρήματα ή οποιονδήποτε πήγιο τίμημα. Για να παραφράσω τον αρχαίο προφήτη Ισαΐα, όλοι όσοι διψούν μπορούν να έρθουν στα νερά και δεν χρειάζεται χρήμα για να έλθουν να φάνε. Και χάρη της αιώνιας και απέραντης εξηλαιώσεως του Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού, η ιεροσύνη του Θεού μπορεί να είναι διαθέσιμη, ακόμη και αν παραπατήσατε, είσαστε ανάξιοι κατά το παρελθόν. Μέσω της πνευματικός εξαγνιστικής και καθαρτικής διαδικασίας της μετανοίας, μπορείτε να σηκωθείτε και να λάμψετε. Χάρη της απεριόριστης συγχωρητικής δυνάμεως του Σωτήρος και λυτρωτή μας, μπορείτε να σηκώσετε τα μάτια σας, να γίνετε καθαροί και άξιοι και να αναπτυχθείτε σε Χριστούς και ευγενείς Υιούς του Θεού, άξιους φέροντες την ιερότατη ιεροσύνη του παντοδύναμου Θεού. Νιώθω κάποια λύπη για όσους δεν καταλαβαίνουν και εκτιμούν το θαύμα και το προνόμιο της ιεροσύνης. Είναι σαν επιβάτες σε ένα αεροπλάνο που περνούν την ώρα τους διαμαρτυρώμενοι για το μέγεθος του πακέτου των φυστικιών, ενώ πετούν στα ύψη μέσα στον αέρα, κατά πολύν υπεράνων των νεφών. Κάτι που οι αρχαίοι βασιλείς θα είχαν δώσει όλα όσα κατήχαν για να το προσπαθήσουν μόνο μία φορά. Αδελφοί, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε ταπεινή κοινωνία αυτής της σπουδαίας εξουσίας και δυνάμεως της ιεροσύνης. Ας σηκώσουμε τα μάτια μας και ας δούμε, αναγνωρίσουμε και αποδεχθούμε αυτήν την ευκαιρία για αυτό που είναι αληθινά. Μέσω Χριστή, στοργικής και αφοσιωμένης υπηρετήσεως της ιεροσύνης, θα είμαστε εις θέση να βιώσουμε το αληθινό νόημα της Αποκαλύψεως. εγώ θα βαδίζω ενώπιον του προσώπου σας. Θα βρίσκομαι στα δεξιά σας και στα αριστερά σας και το πνεύμα μου θα είναι μέσα στην καρδιά σας και οι άγγελοί μου τριγύρω σας για να σας σηκώνουν. Ας ασπαστούμε και ας καταλάβουμε το θαύμα και το προνόμιο της ιεροσύνης. Ας αποδεχθούμε και ας αγαπούμε τις ευθύνες που μας έχει ζητηθεί να εκπληρώσουμε στο σπίτι μας και στις μονάδες μας της Εκκλησίας, όσο μεγάλες ή μικρές και αν είναι. Ας αυξανόμαστε συνεχώς σε Χριστότητα, αφοσίωση και υπηρέτηση της ιεροσύνης. Ας βρούμε τη χαρά από την υπηρέτηση στην ιεροσύνη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλύτερα, εφαρμόζοντας τις αρχές της γνώσεως, της υπακοής και της πίστεως. Αυτό σημαίνει πρώτα ότι χρειάζεται να μάθουμε και να κάνουμε μέρος της ζωής μας τη διδαχή της ιεροσύνης ευρισκομένη στον αποκεκαλυμένο Λόγο του Θεού. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τις διαθήκες και τις εντολές επί των οποίων λειτουργεί η ιεροσύνη. Επόμενο, ας είμαστε συνετοί και συνεργούμε επ' αυτής της αποκτηθής της γνώσεως συνεχώς και εντύμως. Καθώς υπακούμε στους νόμους του Θεού, επιθαρχούμε το νου και το σώμα μας και εναρμονίζουμε τις πράξεις μας στα πρότυπα της Χριστότητος που δίδαξαν οι προφήτες. Θα βιώσουμε τη χαρά της υπηρετήσεως της ιεροσύνης και εν τέλει ας εμβαθύνουμε την πίστη μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ας πάρουμε επάνω μας το όνομά Του και ας δεσμευόμαστε κάθε ημέρα να βαδίζουμε εκ νέου στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Ας κάνουν τα έργα μας την πίστη μας τέλεια. Μέσω της ιδιότητας του μαθητού μπορούμε να τελειοποιηθούμε ένα βήμα κάθε φορά, υπηρετώντας οικογένεια, συνανθρώπους και Θεό. Όταν υπηρετούμε στην ιεροσύνη με όλη μας την καρδιά, ισχύει, νου και δύναμη, έχουμε την υπόσχεση υπέρτατης γνώσεως, γαλήνης και πνευματικών χαρισμάτων. Καθώς τιμούμε την Αγία Ιεροσύνη, ο Θεός θα μας τιμά και θα σταθούμε άμεμπτοι εμπρός Του κατά την τελευταία ημέρα. Ώστε να έχουμε πάντοτε μάτια να βλέπουμε και καρδιά να αισθανόμαστε το θαύμα και τη χαρά της ιεροσύνης του μεγάλου και ισχυρού Θεού μας. Είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I'm so grateful for this opportunity to be in this great.
Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία που είμαι να είμαι εδώ σε αυτήν την θαυμάσια συγκέντρωση ιεροσύνης και να ακούσω την μαρτυρία. Με έχει κάνει να αναπολώ την παιδική μου ηλικία που οι διάκονοι που ακούνε αυτά τα λόγια θαυμάζοντας καθώς μπαίνουν, εισέρχονται στην ιεροσύνη. Και με έκανε να σκεφτώ τη δική μου εμπειρία που όλα όσα μπόρεσα να κάνω σαν φέρον την ιεροσύνη είναι εξαιτίας των ατόμων που με ήξεραν, τα οποία έβλεπαν πράγματα σε μένα που εγώ δεν μπορούσα να δω. Ως νέος πατέρας προσευχόμουν να μάθω ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά των παιδιών μου στο Βασίλειο του Κυρίου. Για τα αγόρια ήξερα ότι μπορούσαν να έχουν ευκαιρίες ιεροσύνης. Για τα κορίτσια ήξερα ότι θα πρόσφεραν υπηρέτηση αντιπροσωπεύοντας τον Κύριο. Όλοι θα έκαναν το έργο του. Ήξερα ότι ο καθένας θα ήταν ξεχωριστό άτομο, γι' αυτό ο Κύριος θα έδινε ξεχωριστά χαρίσματα να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Τώρα δεν μπορώ να πω σε κάθε πατέρα και κάθε ηγέτη νέων λεπτομέρειες για το τι είναι καλύτερο να κάνετε. Όμως μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα τους ευλογήσετε, βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τα πνευματικά χαρίσματα με τα οποία γεννήθηκαν. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό. και έχει μια διαφορετική συνεισφορά. Κανένας δεν είναι προορισμένος να αποτύχει. Καθώς επιζητείτε αποκάλυψη για να δείτε τα χαρίσματα που βλέπει ο Θεός στους νέους, θα ευλογηθείτε να τους καθοδηγήσετε στην υπηρέτηση που μπορούν να επιτελέσουν. Με την καθοδήγησή σας, εκείνοι τους οποίους καθοδηγείτε θα μπορέσουν να δούνε, να θελήσουν και να πιστέψουν ότι μπορούν να επιτύχουν την πλήρη δυνατότητά τους για υπηρέτηση στο Βασίλειο του Θεού. Για τα δικά μου παιδιά προσευχήθηκα για αποκάλυψη, ώστε να μάθω πώς θα μπορούσα να βοηθώ κάθε ένα από αυτά να προετοιμαστούν για συγκεκριμένες ευκαιρίες να υπηρετήσουν το Θεό. Και μετά προσπάθησα να τα βοηθήσω να οραματιστούν, να ελπίσουν και να εργαστούν για αυτό το μέλλον. Χάραξα σε μία πινακίδα για κάθε γιο ένα παράθεμα από τις γραφές που περιέγραφε τα ξεχωριστά χαρίσματά του και μία εικόνα που αντιπροσώπευε αυτό το χάρισμα. Κάτω από την εικόνα και τη λεζάντα, χάραξα τις ημερομηνίες της βάφτισης και των χειροτονήσεων κάθε αγοριού σε θέσεις της ιεροσύνης, με σημειωμένο το ύψος του στην ημερομηνία για κάθε ορόσημο. Θα περιγράψω τις πινακίδες που χάραξα για ένα γιο, ώστε να τον βοηθήσω να δει τα πραγματικά χαρίσματά του και τι θα μπορούσε να συνεισφέρει στο έργο του Κυρίου. Μπορείτε να εμπνευστείτε να αναγνωρίσετε όπως εγώ συγκεκριμένα χαρίσματα και μοναδικές ευκαιρίες για κάθε νέο που αγαπάτε. Όταν ο μεγαλύτερος γιος μου έγινε διάκονος και Eagle Scout, πρόσκοπος αετός, ήρθε στο νου μου μια εικόνα ενός αετού, καθώς σκεφτόμουν τον ίδιο και το μέλλον του. Ζούσαμε στο Άιντεχο, κοντά στη βάση του όρου South Teton, όπου κάναμε μαζί πεζοπορία και παρακολουθούσαμε την πτήση των αετών. Εκείνη η εικόνα στο νου μου μου έδωσε το συνέστημα των λόγων του Ισαΐα. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα τονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν στον τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν. Στην πραγματικότητα, είχαμε σταματήσει στην πεζοπορία κάτω από την κορυφή του South Teton γιατί είχε κουραστεί ο γιος μου. Είπε, θα με στεναχωρεί πάντα το ότι δεν τα καταφέραμε μέχρι την κορυφή. Προχώρησε εσύ, δεν θέλω να απογοητευτείς. Απάντησα, ποτέ δεν θα απογοητευτώ και εσύ ποτέ δεν θα στεναχωριέσαι. Πάντα θα θυμόμαστε ότι ανεβήκαμε μέχρι εδώ μαζί. Στο πάνω μέρος της πινακίδας του για το ύψος χάραξα έναν αετό και έγραψα «Στα φτερά των αετών». Ο γιος μου πέταξε ψηλότερα ως Ιεραπόστολος από όσο είχα φανταστεί στις καλύτερες ελπίδες μου. Στις δυσκολίες του Ιεραποστολικού πεδίου, ορισμένες από αυτές που αντιμετώπισε έδειχναν πέρα από τις δυνάμεις του. Για το αγόρι που ανυψώνεται μπορεί, όπως έγινε με τον γιο μου, να τον υψώσει ο Κύριος ψηλότερα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, σε μια γλώσσα δυσκολότερη από όσο υπολόγιζα. Αν προσπαθήσετε με οποιοδήποτε νέο άνδρα να καταλάβετε τις δυνατότητες του της ιεροσύνης, σας υπόσχομαι ότι ο Κύριος θα σας πει όλα όσα χρειάζεται. Το αγόρι μπορεί να έχει δυνατότητες πέρα από αυτές που θα σας αποκαλύψει ο Κύριος. Βοηθήστε το να στοχεύει ψηλά. Το αγόρι που ενθαρρύνεται μπορεί να δείχνει πολύ ντροπαλό ώστε να γίνει ένας δυνατός υπηρέτης ιεροσύνης. Ένας από τους γιους μου ήταν τόσο ντροπαλός σαν μικρό αγόρι, ώστε δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε σε έναν υπάλληλο καταστήματος. Ανησυχούσα, καθώς προσευχόμουν για το μέλλον του της ιεροσύνης. Οδηγήθηκα σε μια γραφή στις παροιμίες. Οι ασεβείς φεύγουν, αν και δεν τους καταδιώκει κανένας, ενώ οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν λιοντάρι. Έτσι χάραξα θάρρος σαν λιοντάρι στην πινακίδα του, κάτω από μια εικόνα ενός μεγάλου κεφαλίου λιονταριού, κατά την Ιεραποστολή του και στα χρόνια που ακολούθησαν εκπλήρωσε την ελπίδα στα χαράγματά του. Ο κάποτε ντροπαλός γιος μου δίδαξε το Ευαγγέλιο με μεγάλη πειθό και αντιμετώπιζε κινδύνους με γενναιότητα. Μεγαλύνθηκε στις ευθύνες του για να αντιπροσωπεύσει τον Κύριο. Αυτό μπορεί να συμβεί στον νέο άνδρα που καθοδηγείται. Θα πρέπει να οικοδομήσετε την πίστη του ότι ο Κύριος μπορεί να το μετατρέψει σε έναν υπηρέτη πιο θαραλέο από τον ντροπαλό αγόρι που τώρα βλέπετε. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος κάνει τολμηρούς τους υπηρέτες του. Τον νεαρό αγόρι που είδε τον Θεό Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό σε έναν δεντρόκηπο μεταμορφώθηκε σε πνευματικό γίγαντα. Ο Πάρι Πρατ το είδε όταν ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ επέπληξε τους άνομους φύλακες που τον κρατούσαν εχμάλωτο. Ο πρεσβύτερος Πρατ κατέγραψε: «Ξαφνικά σηκώθηκε πάνω και μίλησε με φωνή σαν κεραυνού ή σαν το βροχυδμό λιονταριού, ξεστομίζοντας, όσο μπορώ να θυμηθώ τα εξής λόγια: Σιωπήστε στις δαίμονες της καταχθόνιας αβύσου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σας επιπλήττω και σας προστάζω να πάψετε. Δεν θα ζήσω ούτε λεπτό ακούγοντας τέτοια λόγια. Πάψατε να μιλάτε έτσι, ιδαλλιώς πεθαίνω ετούτη τη στιγμή». Για την εμπειρία εκείνη, ο πρεσβύτερος Πρατ έγραψε: «Αξιοπρέπεια και μεγαλείο δεν έχω δει παρά μία φορά, καθώς στεκόταν με τις αλυσίδες και τα μεσάνυχτα σε μία σκοτεινή φυλακή σε ένα συσκοτισμένο χωριό του Μιζούρι. Ο Κύριος θα δώσει στους ενάρετους υπηρέτες του ευκαιρίες να είναι τολμηροί σαν λιοντάρια όταν μιλούν στο όνομά του και ως μάρτυρες της ιεροσύνης του. Ένας άλλος γιος ως αγόρι είχε πολλούς φίλους που συχνά επιζητούσαν τη συντροφιά του. Έκανε εύκολα φίλους στους ανθρώπους, προσπαθώντας να προβλέψω τη συνεισφορά του στο Βασίλειο του Θεού. Ένιωσα ότι θα είχε την δύναμη να φέρει κοντά ανθρώπους με αγάπη και ενότητα. Αυτό με οδήγησε στην αφήγηση από το Διδαχική Διαθήκες που περιγράφει τις προσπάθειες πρεσβυτέρων της Ιεροσύνης να οικοδομήσουν τη Σιόν στο Μιζούρι προς επιδοκιμασία των αγγέλων που έβλεπαν τη συνεισφορά τους. Αυτό απαιτούσε μεγάλη θυσία. Η Αποκάλυψη στο Διδαχική Διαθήκες λέει: «Κι όμως είστε ευλογημένοι, γιατί η μαρτυρία την οποία δώσατε έχει καταγραφεί στους ουρανούς για να την βλέπουν οι άγγελοι και χαίρονται για σας και οι αμαρτίες σας σας συγχωρούνται». Στην πινακίδα του ύψους του γιού μου χάραξα: «Άγγελοι αγαλιούν για σένα». Αυτή η μεγάλη ικανότητα του γιού μου να συγκεντρώνει και να επηρεάζει ανθρώπους επεκτάθηκε πολύ πιο πέρα από τα σχολικά χρόνια του. Με συναδέλφους φέροντας την Ιεροσύνη, οργάνωσε δραστηριότητες Πασάλου που έδωσαν στους νέους της περιοχής του πίστη να υπομένουν, ακόμα και να διθριαμβεύουν σε δύσκολες καταστάσεις. Καθώς οικοδομούσε πίστη σε αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες, βοήθησε να δημιουργηθούν στις Ιών μικρές ομάδες πιστών μελών σε αστικά κέντρα της Αμερικής. Στις Εγχαράξεις είχα αγγέλους να ηχούν σάλπιγγες, κάτι που δεν είναι ακριβώς όπως το κάνουν, όμως ήταν ευκολότερο να χαράξω αυτές από μια κραυγή. Οι άγγελοι αγαλιούν, καθώς οι ηγέτες της Ιεροσύνης οικοδομούν σιών σε όλο τον κόσμο, τους τομείς, τους πασάλους και τις ιεραποστολές τους, και θα αγαλιάσουν για τους νέους άνδρες και γυναίκες που βοηθούν στην οικοδόμηση της Σιών, όπου και αν βρίσκονται και κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Η Σιών είναι το αποτέλεσμα ανθρώπων δεμένων με διαθήκη και αγάπη. Σας προσκαλώ να βοηθήσετε τους νέους σας για να έρθουν και αυτοί. Για τον έναν από τους γιους μου, παρακινήθηκα να χαράξω έναν ήλιο και τα λόγια από τη διαμεσολαβητική προσευχή του Σωτήρα. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προς το τέλος της νητής διακονίας του, ο Σωτήρας προσευχήθηκε στον Πατέρα του. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που απέστειλε στον Ιησού Χριστό. Εγώ σε δόξασα πάνω στη γη. Το έργο που μου έδωσες να κάνω το τελείωσα. Ο γιος μου έχει προσφέρει υπηρέτηση ιεροσύνη σε τρεις υπήρους, αλλά κυρίως στο σπίτι του και εντός της οικογένειάς του. Έχει οικοδομήσει την ζωή του γύρω τους. Εργάζεται κοντά στο σπίτι και συχνά επιστρέφει για μεσημεριανό με τη σύζυγό του και τα μικρότερα παιδιά. Η οικογένειά του ζει πολύ κοντά στην αδερφή Άιρον και εμένα. Νοιάζονται για την αυλή μας, σαν να ήταν δική τους. Αυτός ο γιος ζει όχι μόνο ώστε να είναι άξιος για την αιώνια ζωή, αλλά για να ζει περιτριγυρισμένος αιώνια από ευγνώμονα μέλη της οικογένειας. Η αιώνια ζωή είναι να ζούμε σε οικογένεια, σε ενότητα, σε οικογένειες με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η αιώνια ζωή είναι δυνατή μόνο μέσω των κλειδιών της ιεροσύνης του Θεού, τα οποία αποκαταστάθηκαν μέσω του προφήτη Τζο Σμιθ. Θέτοντας αυτόν τον στόχο στους νέους, τους οποίους καθοδηγείτε, τους δίνετε το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε. Καταρχάς, θα το κάνετε με το παράδειγμά σας στην οικογένειά σας. Αυτοί που καθοδηγείτε ίσως να μην έχουν οικογένεια στην Εκκλησία, όμως σας παροτρύνω να τους βοηθήσετε να αισθανθούν και να θέλουν την αγάπη της οικογένειας και στις δύο πλευρές του πέπλου. Οι πινακίδες ύψους που περιέγραψα είναι απλώς ένας τρόπος να βοηθήσετε τους νέους να ρίξουν μια ματιά στη μεγαλοσύνη που βλέπει σε αυτούς ο Θεός και τη μοναδική υπηρέτηση για την οποία εκείνος τους προετοιμάζει να προσφέρουν. Εκείνος θα σας βοηθήσει να δείτε πώς να το κάνετε και για τα παιδιά σας ή για άλλους νέους. Όμως καθώς επιζητείτε με προσευχή να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το μέλλον οι ίδιοι και να το μεταδώσετε στο νέο άτομο, θα μάθετε ότι ο Θεός αγαπά κάθε ένα από τα παιδιά του ως άτομα και βλέπει σπουδαία και μοναδικά χαρίσματα στο καθένα από αυτά. Ως πατέρας ευλογήθηκα να δω σπουδαίο μέλλον στο βασίλειο του Θεού για τις κόρες και τους γιους μου. Όταν προσευχόμενος επιζήτησα καθοδήγηση, βρήκα έναν τρόπο να βοηθήσω τις κόρες μου να αναγνωρίσουν την εμπιστοσύνη την οποία έχει θέσει ο Θεός αυτές ως υπηρέτες που θα οικοδομούσαν το βασίλειό Του. Όταν οι κόρες μου ήταν μικρές, είδα ότι μπορούσαμε να βοηθήσουμε άλλους να αισθανθούν την αγάπη εκείνων πέρα από το πέπλο, ανά τις γενναίες. Ήξερα ότι η αγάπη έρχεται από την υπηρέτηση και εμπνέει ελπίδα για ζωή αιώνια. Έτσι χαράξαμε ξύλα για κόψιμο ψωμιού, επάνω στα οποία τοποθετήσαμε μια φρατζόλα σπιτικό ψωμί και πήγαμε μαζί να παραδώσουμε την προσφορά μας σε χείρες, χείρους και οικογένειες. Η λεζάτα που χάραξα σε κάθε ξύλο ψωμιού έλεγε «Αγαπώ και ελπίζω». Ελπίζω η απόδειξη των μοναδικών πνευματικών χαρισμάτων τους δεν φαίνονταν μόνο στα ξύλα ψωμιού που χάραξα, αλλά πιο καθαρά, καθώς τα μοιράζαμε σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Μέσα στον πόνο ή την απώλεια, μια βεβαίωση ότι η αγάπη του Σωτήρα και τις εξηλαιώσεις του μπορούσε να παράξει μια τέλεια λαμπρότητα ελπίδας. Αυτή είναι η ζωή αιώνια για τις κόρες μου και για τον καθένα μας. Τώρα ίσως να σκέφτεστε, αδελφέ Άιρινγκ, μου λέτε ότι πρέπει να μάθω χαρακτική. Η απάντηση είναι όχι. Έμαθα χαρακτική μόνο με τη βοήθεια ενός καλού και χαρισματικού μέντορα, του τότε πρεσβύτερου Μπόιντ Πάκερ, η οποία δεξιότητα απέκτησα μπορεί να αποδοθεί στο μεγάλο χάρισμά του ως χαράκτη και στην υπομονή του ως δάσκαλο. Μόνο οι ουρανοί μπορούν να παράσχουν ένα τέτοιο μέντορα. Όμως υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να διαμορφώσετε την καρδιά των παιδιών χωρίς εγχαράξεις σε ξύλινες πινακίδες για αυτά. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας επιτρέπουν ανταλλαγή μηνυμάτων πίστης και ελπίδας σε μεγάλες αποστάσεις, στη στιγμή και με μικρό ή διόλου κόστος. Η σύζυγός μου με βοηθά σε αυτό το κάθε βράδυ. Ξεκινάμε μιλώντας στο τηλέφωνο με τα εγγόνια μας. Τους ζητάμε να μιλήσουν για ιστορίες προσωπικής επιτυχίας και προσφοράς υπηρέτησης. Τα καλούμε επίσης να στείλουν φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της ημέρας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες για να εικονογραφήσουμε μερικές παραγράφους του κειμένου. Προσθέτουμε ένα ή δύο εδάφια από το βιβλίο του Μόρμον. Ίσως ο Νεφί και ο Μόρμον να μην εντυπωσιαζόνταν πολύ από την πνευματική ποιότητα του περιεχομένου μας ή την περιορισμένη προσπάθεια που απαιτείτο για την δημιουργία αυτού που ονομάζουμε το εικονιακό ημερολόγιο. Οι μικρές πλάκες, όμως οι αδελφοί Άιρινγκ και εγώ είμαστε ευλογημένοι από την προσπάθεια. Αισθανόμαστε εμπνευσμένοι επιλέγοντας τα εδάφια των γραφών και τα σύντομα μηνύματα μαρτυρίας που γράφουμε. Και βλέπουμε την απόδειξη στη ζωή των εγγονιών μας, όπου οι καρδιές τους στρέφονται προς εμάς και το Σωτήρα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι προσέγγισης. Ήδη ξέρετε πολλούς από αυτούς. Οι συνήθειές σας της οικογενειακής προσευχής και της ανάγνωσης των γραφών θα δημιουργήσει αναμνήσεις που διαρκούν και μεγαλύτερες αλλαγές καρδιάς από όσο μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τώρα. Ακόμα και φαινομενικά υλικές δραστηριότητες, όπως το να παραβρίσκεστε σε ένα αθλητικό γεγονός ή να παρακολουθείτε μια ταινία, μπορεί να διαμορφώσει την καρδιά ενός παιδιού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η δραστηριότητα, αλλά τα συναισθήματα που έρχονται καθώς την κάνετε. Έχω ανακαλύψει ένα καλό τεστ για τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων με δυνατότητα να δημιουργήσουν μια μεγάλη διαφορά στη ζωή ενός νεαρού ατόμου. Είναι ότι προτείνουν τη δραστηριότητα μέσα στο το ενδιαφέρον που νιώθουν ότι έχει έρθει σε αυτά ως δώρο από το Θεό. Ξέρω ότι είναι δυνατό από τη δική μου εμπειρία. Όταν έγινα διάκονος σε ηλικία 12 ετών, ζούσα στο New Jersey, 80 χιλιόμετρα από την πόλη της Νέας Υόρκης, ονειρευόμουν να γίνω σπουδαίος παίκτης του baseball. Ο πατέρας μου συμφώνησε να με πάει να δω ένα παιχνίδι που πεζόταν στο παλιό και ιστορικό στάδιο Yankees στο Bronx. Μπορώ ακόμα να δω το στροβίλισμα του Ρόπαλου καθώς ο Joe DiMaggio έκανε το χτύπημα ενός γύρου στις κεντρικές θέσεις του γηπέδου με τον πατέρα μου δίπλα μου τη μοναδική φορά που πήγαμε μαζί σε αγώνα baseball της Top League. Όμως μια άλλη μέρα μαζί με τον πατέρα μου διαμόρφωσε τη ζωή μου για πάντα. Πήγαμε στο New Jersey στο σπίτι ενός χειροτονημένου πατριάρχη στη Salt Lake City. Δεν είχα δει ποτέ πριν τον άντρα. Ο πατέρας μου με άφησε στην είσοδο, ο πατριάρχης με οδήγησε σε μια καρέκλα, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι μου και είπε μια ευλογία η οποία περιείχε μια διακήρυξη της μεγαλύτερης επιθυμίας της καρδιάς μου. Είπε ότι θα ήμουν από εκείνους για τους οποίους θα λεγόταν «Μακάρι η ειρηνοποιή». Ήταν τόση η έκπληξή μου που ένας ξένος μπορούσε να καταλάβει την καρδιά μου, ώστε άνοιξε τα μάτια μου να δω το δωμάτιο όπου συνέβαινε αυτό το θαύμα. Εκείνη η ευλογία για τις δυνατότητες μου διαμόρφωσε τη ζωή μου, το γάμο μου και την υπηρέτησή μου της ιεροσύνης. Από την εμπειρία εκείνη και ό,τι ακολούθησε μπορώ να δώσω μαρτυρία, γιατί όλοι δεν έχουν κάθε χάρισμα δοσμένο σε αυτούς, γιατί υπάρχουν πολλά χαρίσματα και σε κάθε άνθρωπο έχει δοθεί ένα χάρισμα με το Πνεύμα του Θεού. Όμως, αποκαλύπτοντας ο Κύριος σε μένα ένα χάρισμα, έκανε δυνατόν να αναγνωρίσω και να προετοιμαστώ για ευκαιρίες για να το εξασκήσω προς ευλογία εκείνων που αγαπώ και υπηρετώ. Ο Θεός γνωρίζει τα χαρίσματά μας. Η προτροπή μου σε εσάς και σε μένα είναι να προσευχόμαστε ώστε να γνωρίσουμε τα χαρίσματα που μας έχουν δοθεί, να ξέρουμε πώς να τα αναπτύξουμε και να αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες να υπηρετούμε εκείνους που μας παρέχει ο Θεός. Πάνω απ' όλα προσεύχομαι ώστε να εμπνευστείτε για να βοηθήσετε άλλους να ανακαλύψουν τα ξεχωριστά χαρίσματά τους από το Θεό να υπηρετήσουν. Σας υπόσχομαι ότι αν ρωτήσετε, θα ευλογηθείτε να ευλογήσετε και να ανυψώσετε άλλους την πλήρη δυνατότητά τους προς υπηρέτηση εκείνων των οποίων ηγούνται και αγαπούν. Κατεθέτω τη μαρτυρία ότι ο Θεός ζει, ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ιεροσύνη του Θεού η οποία φέρουμε και ο Θεός μας έχει προτιμάσει με ειδικά ταλέντα να τον υπηρετήσουμε πάνω από τις ελπίδες που έχουμε ποτέ σκεφτεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αδελφοί, είμαστε ευγνωμονές για την προσέλευσή σας αυτό το βράδυ. Ομοίως ευχαριστούμε τη χοροδία Μελχισεδικής Ιεροσύνης για την εμπνευσμένη μουσική που έχει προσφέρει και αναγνωρίζουμε όλους εκείνους που έχουν βοηθήσει να προετοιμαστούν αυτές τις συγκεντρώσεις. Θα είναι τώρα ευλογία να ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Hope of Israel». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από προσβύτερο Πάτρι Κύρον, τον Εβδομήκοντα.
Αγαπητοί μου αδελφοί, δύο φορές κάθε χρόνο αυτό το θαυμάσιο κέντρο συνελεύσεων γεμίζει πλήρως με την ιεροσύνη του Θεού, καθώς συγκεντρωνόμαστε για να ακούσουμε μηνύματα έμπνευσης. Υπάρχει ένα θαυμάσιο πνεύμα που διαπερνά τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύμα προέρχεται από το κέντρο συνελεύσεων και εισχωρεί σε κάθε κτίριο που συναθρίζονται οι ήθη του Θεού. Σήμερα έχουμε σίγουρα αισθανθεί αυτό το πνεύμα. Μερικά χρόνια πριν, πρωτού χτιστεί αυτό το όμορφο κέντρο συνελεύσεων, ένας επισκέπτης της Temple Square της Salt Lake City παρευρέθη σε μια συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης στο Tabernacle. Άκουσε τα μηνύματα των αδελφών. Άκουσε προσεκτικά τις προσευχές. Άκουσε την όμορφη μουσική από τη χοροδία του Tabernacle. Θαύμασε το μεγαλείο του θαυμάσιου οργάνου του Tabernacle. Όταν τελείωσε η συγκέντρωση, τον άκουσα να λέει: «Θα έδινα όλα όσα έχω, αν ήξερα ότι αυτά που είπαν εκείνοι οι ομιλητές σήμερα είναι αληθινά». Στην ουσία, ήθελε να πει: «Μακάρι να είχα μια μαρτυρία για το Ευαγγέλιο». Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που να παρέχει περισσότερη παρηγοριά και ευτυχία από τη μαρτυρία για την αλήθεια. Μονολότι σε διάφορους βαθμούς, πιστεύω πως κάθε άνδρας ή νέος άνδρας εδώ απόψε έχει μια μαρτυρία. Αν αισθάνεστε ότι δεν έχετε τη βαθιά μαρτυρία που θα θέλατε να έχετε, και ίσως αυτό να είναι το αίσθημα των περισσότερων, σας νοθετώ να εργαστείτε να πετύχετε μια τέτοια μαρτυρία. Αν είναι δυνατή και βαθιά, εργαστείτε για να την κρατήσετε έτσι. Πόσο ευλογημένοι είμαστε να έχουμε τη γνώση της αλήθειας. Το μήνυμα μου απόψε, το καλύτερο μου μήνυμα απόψε, αδελφοί μου, είναι ότι υπάρχουν αμέτρητα άτομα που έχουν μία μικρή καθόλου μαρτυρία αυτή τη στιγμή. Εκείνοι που θα μπορούσαν και θα λάβαιναν αυτού του είδους μαρτυρία, αν εμείς είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε προσπάθειες να μοιραστούμε τη δική μας και να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να δώσουμε το κίνητρο για αλλαγή. Αναφέρω πρώτα από όλους αυτούς που είναι μέλη, αλλά προς το παρόν δεν είναι πλήρως δεσμευμένοι στο Ευαγγέλιο. Πολλά χρόνια πριν, σε μια συνέλευση περιοχής που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, άκουσα ένα πολύ δυνατό, αξιομνημόνευτο και γεμάτο κίνητρο μήνυμα που δόθηκε σε μια συγκέντρωση μητέρων και θυγατέρων. Δεν έχω ξεχάσει εκείνο το μήνυμα, μονολότι έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε που το άκουσα. Ανάμεσα σε πολλές αλήθειες που ανέφερε η ομιλήτρια, είπε ότι μια γυναίκα χρειάζεται να της λένε ότι είναι όμορφη. Το εννοώ. Το λέω ξανά. Χρειάζεται να της λένε ότι την εκτιμούν. Ότι είναι όμορφη. Χρειάζεται να της λένε ότι αξίζει. Ξέρω ότι χρειάζεται να της λένε ότι αξίζει για λίγο. Αδερφοί, ξέρω ότι οι άνδρες είναι κατά πολύ όπως και οι γυναίκες σε αυτό το θέμα. Πρέπει να μας πούν ότι αξίζουμε και ότι είμαστε ικανοί. Πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία να υπηρετήσουμε. Για εκείνα τα μέλη που δεν είναι ενεργά ή που είναι απρόθυμα να παραμείνουν δεσμευμένοι στο Ευαγγέλιο, μπορούμε μέσω προσευχής να αναζητήσουμε τρόπο να τους προσελκύσουμε, να τους ζητήσουμε να υπηρετήσουν σε μια θέση, μπορεί να είναι απλώς το κίνητρο για να επιτρέψουν σε πλήρη δραστηριότητα. Αλλά εκείνοι οι ηγέτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν με αυτό είναι ορισμένες φορές απρόθυμοι να το κάνουν. Πρέπει να έχουμε το νου ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να αφήσουν πίσω τους τις κακές συνήθειες. Μπορούν να μετανοήσουν από τις παραβάσεις τους. Μπορούν να φέρουν την ιεροσύνη άξια. Και μπορούν να υπηρετήσουν τον Κύριο με επιμέλεια. Επιτρέψτε μου να θέσω ορισμένα παραδείγματα. Όταν έγινα για πρώτη φορά μέλος της Απαρτίας των 10 Αποστόλων, είχα την ευκαιρία να συνοδεύσω τον πρόεδρο Έλτον Τάνερ, σύμβουλο στον πρόεδρο Ντέιβιτ Μακέι, σε μια συνάλευση Πασάλου στην Αλμπέρτα του Καναδά. Κατά τη διάρκεια της κέντρωσης, ο πρόεδρος Πασάλου διάβασε τα ονόματα τεσσάρων αδελφών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να χειροτενηθούν πρεσβύτεροι. Αυτοί οι άνδρες ήταν άνδρες στους οποίους γνώριζε ο πρόεδρος Στάνερ, γιατί κάποτε είχε ζήσει σε εκείνη την περιοχή. Αλλά ο πρόεδρος Στάνερ τους ήξερε και τους θυμόταν όπως ήταν κάποτε. Και δεν ήξερε ότι είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πληρούσαν πλήρως τις προϋποθέσεις για να γίνουν πρεσβύτεροι. Ο πρόεδρος Πασάλου διάβασε το όνομα του πρώτου άνδρα και του ζήτησε να σηκωθεί. Ο πρόεδρος Τάνερ μου ψιθύρισε: «Κοίτα τον, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τα κατάφερνε». Ο πρόεδρος Πασάλου διάβασε το όνομα του δευτέρου άνδρα και σηκώθηκε. Ο πρόεδρος Τάνερ με σκούτιξε ξανά και μου έκανε γνωστή την έκπληξή του. Έτσι ήταν και με όλους τους τέσσερις αδελφούς. Μετά τη συγκέντρωση, ο πρόεδρος Τάνερ και εγώ είχαμε την ευκαιρία να συγχαρούμε αυτούς τους τέσσερις αδελφούς. είχαν δείξει πως οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Κατά τη διάρκεια του 1940 και του 1950, ένας διευθυντής της Αμερικανικής φυλακής, ο Κλίφτον Ντάφι, ήταν πολύ γνωστός για τις προσπάθειές του στην αποκατάσταση των ανδρών στη φυλακή του. Είπε ένας κριτικός, «Δεν ξέρεις ότι οι λεοπορδάλεις δεν μπορούν να αλλάξουν τις βούλες τους?» Απάντησε ο διευθυντής φυλακής Ντάφι, «Θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν εργάζομαι με λεοπορδάλεις. Εργάζομαι με ανθρώπους και οι άνθρωποι αλλάζουν καθημερινά». Πολλά χρόνια πριν είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρόεδρος Ιεραποστολής του Καναδά. Εκεί είχαμε ένα κλάδο με πολύ λίγα άτομα να φέρουν την ιεροσύνη. Πάντα είχαμε ένα Ιεραπόστολο να προεδρεύει επί του κλάδου. Έλαβα μια δυνατή έμπνευση ότι χρειαζόμασταν να έχουμε ένα μέλος του κλάδου να προεδρεύει εκεί. Είχαμε ένα ενήλικο μέλος στον κλάδο που ήταν διάκονο στην αρονική ιεροσύνη, αλλά όμως δεν ερχόταν ούτε συμμετείχε συχνά ώστε να προεδρεύσει την ιεροσύνη. Αισθάνθηκα την έμπνευση να τον καλέσω ως πρόεδρο κλάδου. Πάντα θα θυμάμαι την ημέρα κατά την οποία είχα τη συνέντευξη μαζί του. Του είπα ότι ο Κύριος με είχε εμπνεύσει να τον καλέσω να είναι ο πρόεδρος του κλάδου. Ύστερα από μεγάλη διαμαρτυρία από μέρους του και μεγάλη ενθάρρυνση από μέρους της γυναίκας του, δήλωσε ότι θα υπηρετούσε. Τον χαιρετώνησε ιερέα. Ήταν η αρχή μιας καινούργιας εποχής για εκείνον τον άνδρα. Η ζωή του γρήγορα μπήκε σε τάξη και με διαβεβαίωσε ότι θα ζούσε τις εντολές όπως αναμενόταν. Σε λίγους μήνες χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Εκείνος και η γυναίκα του και η οικογένειά του τελικά πήγαν στον ναό και επισφραγίστηκαν. Τα παιδιά του υπηρέτησαν οι αποστολές και παντρεύτηκαν στον οίκο του Κυρίου. Ορισμένες φορές όταν κάνουμε γνωστό στους αδελφούς μας ότι τους χρειαζόμαστε και ότι έχουν αξία, μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν εκείνο το βήμα προς τη δέσμευση και την πλήρη δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να ισχύει για αυτούς που φέρουν την ιεροσύνη ασχέτως ηλικίας. Είναι η ευθύνη μας να τους δώσουμε ευκαιρίες να ζουν όπως θα έπρεπε. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να υπερνικήσουν τις αδυναμίες τους. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ικανότητα να βλέπουμε τους ανθρώπους όχι όπως είναι τώρα, αλλά όπως μπορούν να γίνουν όταν λάβουν μαρτυρία για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κάποτε παραβρέθηκα σε μια συγκέντρωση στο Λέντβιλ του Κολοράντο. Το Λένβιλ βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων. Θυμάμαι εκείνη τη συγκεκριμένη συγκέντρωση εξαιτίας του υψόμετρου, αλλά το θυμάμαι επίσης εξαιτίας αυτού που έγινε εκείνο το βράδυ. Ήμασταν λίγοι φέροντας την ιεροσύνη παρόντες. Όπως και με τον κλάδο στην Ιεραποστολή του Καναδά, σε εκείνο τον κλάδο προείδρευε ένας Ιεραπόστολος και ανέκαθεν ήταν εκεί. Εκείνο το βράδυ είχαμε μια θαυμάσια συγκέντρωση. Αλλά καθώς τραγουδούσαμε τον τελικό ύμνο, μου ήρθε η έμπνευση ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ντόπιος πρόεδρος του κλάδου να προεδρεύει. Στράφηκα στον πρόεδρο Ιεραποστολής και ρώτησα, «Δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να προεδρεύει?» Ένας ντόπιος απάντησε, «Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον». Κατά τη διάρκεια του ύμνου, κοίταξα προσεκτικά τους άντρες που κάθονταν στις πρώτες τρεις σειρές. Η προσοχή μου φαινόταν να είχε πέσει πάνω σε ένα από τους αδελφούς. Είπα στον πρόεδρο Ιεραποστολής, «Θα μπορούσε εκείνος να υπηρετήσει ως πρόεδρος του κλάδου?» Απάντησε, «Δεν ξέρω. Ίσως θα μπορούσε». Είπα, «Πρόεδρε, θα το πάρω στο άλλο δωμάτιο και θα του κάνω συνέντευξη. Εσύ μίλησε ύστερα από τον τελικό ύμνο μέχρι να επιστρέψουμε». Όταν οι δυο μας επιστρέψαμε στο δωμάτιο, ο Πρόεδρος Ιεραποστολής ολοκλήρωσε τη μαρτυρία του. Παρουσίασα το όνομα του αδελφού να είναι ο νέος πρόεδρος του κλάδου. Από εκείνη την ημέρα και ύστερα, το Λέντβιλ του Κολοράντο είχε ένα τοπικό μέλος να ηγείται της μονάδας εκεί. Η ίδια αρχή ισχύει, αδελφοί, για εκείνους που δεν είναι ακόμα μέλη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα να βλέπουμε τους ανθρώπους όχι όπως είναι τώρα, αλλά όπως μπορούν να γίνουν όταν θα είναι μέλη της Εκκλησίας, όταν θα έχουν μια μαρτυρία για το Ευαγγέλιο και όταν η ζωή τους είναι σε αρμονία με τις διδασκαλίες του. Πίσω στο έτος 1961 έλαβε χώρα μια παγκόσμια συνέλευση για τους Προέδρους Ιεραποστολής και, και κάθε Πρόεδρος Ιεραποστολής εκκλησία σε στάλη στη Salt Lake City για αυτές τις συγκεντρώσεις. Ήρθα στη Salt Lake City από την Ιεραποστολή μου στο Τορόντο. Σε μια συγκεντρωμένη συγκέντρωση, ο Έλντον Τάνερ, που ήταν τότε βοηθός στην απαρτία των 12, μόλις είχε επιστρέψει από την πρώτη του εμπειρία που προείδρευε των Ιεραποστολών στη Μεγάλη Βρετανία και τη Δυτική Ευρώπη. Μίλησε για ένα Ιεραπόστολο που ήταν ο πιο πετυχημένος Ιεραπόστολος που είχε γνωρίσει σε όλες τις συνεντεύξεις που είχε διεξάγει. Είπε ότι καθώς έπαιρνε συνέντευξη από εκείνον τον Ιεραπόστολο, εκείνος του είπε: «Υποθέτω ότι όλοι οι άνθρωποι που βάφτισε ήταν στην Εκκλησία μέσω συστάσεων». Ο νεαρός άντρας απάντησε: «Όχι. Τους βρήκαμε χτυπώντας πόρτες». Ο αδερφός Τάνερ το ρώτησε τι διαφορετικό είχε η προσέγγιση του, γιατί είχε πάρει τέτοια εκπληκτική επιτυχία ενώ άλλοι όχι. Ο νέος άντρας είπε ότι προσπάθησε να βαπτίσει κάθε άτομο που γνώριζε. Είπε ότι αν χτυπούσε μια πόρτα και έβλεπε έναν άντρα να καπνίζει και να είναι ντυμένος με παλιά ρούχα και φαινομενικά χωρίς ενδιαφέρον σε κάτι, ειδικά σε θρησκεία, ο Ιεραπόστολος φανταζόταν στο μυαλό του πώς θα φαινόταν αυτός ο άνδρας υπό διαφορετικές καταστάσεις. Στο μυαλό του τον έβλεπε φρέσκο ξυρισμένο και να φοράει άσπρο πουκάμισο και άσπρο παντελόνι. Και ο Ιεραπόστολος έβλεπε τον εαυτό του να οδηγεί εκείνον τον άνδρα στον ελάτο του βαπτίσματος. Είπε, όταν βλέπω κάποιον κατά αυτόν τον τρόπο, έχω τη δυνατότητα να δώσω τη μαρτυρία μου σε εκείνον με έναν τρόπο που μπορεί να αγγίξει την καρδιά του. Έχουμε την ευθύνη να βλέπουμε τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, τους γείτονές μας με αυτόν τον τρόπο. Πάλι έχουμε την ευθύνη να βλέπουμε τα άτομα όχι όπως είναι, αλλά αντιθέτως όπως μπορούν να γίνουν. Σας παρακαλώ να τους σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Αδελφοί, ο Κύριος μας είπε κάτι όσον αφορά στις σπουδαιότητες της ιεροσύνης που φέρουμε. Είπε ότι τη λαμβάνουμε με όρκο και διαθήκη. Μας έδωσε την καθοδήγηση ότι πρέπει να είμαστε πιστοί και αληθινοί σε όλα όσα λαμβάνουμε και ότι έχουμε την ευθύνη να τηρούμε αυτή τη Διαθήκη μέχρι τέλους. Και ύστερα, όλα όσα έχει ο Πατέρας θα μας δοθούν. Το κουράγιο είναι η λέξη που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας. Κουράγιο είναι να στρέψουμε την πλάτη μας στον πειρασμό. Κουράγιο να υψώσουμε τη φωνή μας σε μαρτυρία προς όλους που συναντάμε, ενθυμούμενοι ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το μήνυμα. Δεν είναι ένα εύκολο για τους περισσότερους να το κάνουν αυτό, αλλά μπορούμε να πιστέψουμε στα λόγια του Παύλου στον Τιμόθεο. Επειδή ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμη και αγάπης και σοφρονισμού. Μην τραπείς λοιπόν για τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Το Μάιο του 1974 ήμουν μαζί με τον αδελφό Τζον Γκρόμπερκ στις νήσους Τόγκα. Είχαμε ένα ραντεβού να επισκεφθούμε τον βασιλιά της Τόγκα, μεγάλος άνθρωπος, και συναντηθήκαμε με εκείνον σε μια επίσημη συγκέντρωση. Ανταλλάξαμε τους κανονικούς αστεϊσμούς. Ωστόσο, πρωτού φύγουμε, ο Τζον Γκρόμπερκ είπε κάτι που ήταν ασυνήθιστο. Είπε, «Μεγαλειότατε, πραγματικά θα μπορούσατε να γίνετε μορμόνος και οι υπήκοοι σας επίσης, γιατί τότε τα προβλήματά σας και τα προβλήματά τους θα λύνονταν σε μεγάλο βαθμό». Ο βασιλιάς χαμογέλασε διάπλατα και απάντησε, «Τζον Γκρόμπερκ, ίσως έχεις δίκιο». Σκέφτηκα τον Απόστολο Παύλο ενώπιον του Αγρίπα. Σκέφτηκα την απάντηση του Αγρίπα στη μαρτυρία του Παύλου. «Παραλίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός». Ο αδελφός Γκρόμπερκ είχε το κουράγιο να καταθέσει τη μαρτυρία του σε ένα βασιλιά. Σήμερα υπάρχουν πολλές χιλιάδες εξημών που υπηρετούν τον Κύριο όπως η Ιεραποστολή του πλήρους απασχόλησης. Σε απάντηση στην κλίση άφησαν πίσω σπίτι, οικογένεια, φίλους και σχολείο και έχουν προχωρήσει για να υπηρετούν. Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν κάνουν την ερώτηση. Γιατί απαντούν τόσο εύκολα και προθήμως δίνουν τόσα πολλά? Οι Ιεραπόστολοι μας θα μπορούσαν καλώς να απαντήσουν με τα λόγια του Παύλου, αυτού του ασύγκριτου Ιεραποστόλου της παλαιάς εποχής. Επειδή αν κηρύττω το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για μένα καύχημα, δεδομένου ότι αυτό μου είναι επιβεβλημένο σε ανάγκη, αλλά αλίμονο σε μένα δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Οι Άγιες Γραφές δεν περιέχουν καμία επίσημη διακήρυξη πιο σχετική, καμία ευθύνη πιο δεσμευτική, καμία καθοδήγηση πιο άμεση από τη διαταγή που δόθηκε στον Ανεστημένο Κύριο, καθώς εκείνος παρουσιάστηκε στη Γαλιλαία στους 11 μαθητές. Είπε: «Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. Αφού λοιπόν πορευθείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαφτίζοντά τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε εσάς, και να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». Αυτή η ουράνια εντολή μαζί με την ένδοξη υπόσχεση είναι το σύνθημά μας σήμερα, όπως ήταν στο μεσουράνημα των καιρών. Το ρεαποστολικό έργο είναι ένα χαρακτηριστικό προσδιορισμό της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Πάντα ήταν. Πάντα θα είναι. Όπως ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ διακήρυξε, ύστερα από όλα όσα έχουν υποθεί, το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό καθήκον είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μέσα σε 2 χρόνια, όλοι οι Ιεραπόστολοι πλήρους οι απασχόλησης που τώρα υπηρετούν σε αυτό το βασιλικό στρατό του Θεού θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους πλήρους απασχόλησης και θα έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι αντασκαταστάτες τους βρίσκονται απόψε στις τάξεις της Αρωνικής Ιεροσύνης Εκκλησίας. Νέοι άντρες, είστε έτοιμοι να ανταποκριθείτε? Έχετε τη θέληση να εργαστείτε? Είστε έτοιμοι να υπηρετήσετε? Ο πρόεδρος Τζον Τέιλορ συνόψισε τα απαιτούμενα. Το είδος ανδρών που θέλουμε ως κομιστές αυτού του μηνύματος του Ευαγγελίου είναι άνδρες που έχουν πίστη στο Θεό, άνδρες που έχουν πίστη στη θρησκεία τους, άνδρες που τιμούν την ιεροσύνη τους, άνδρες γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα και τη δύναμη του Θεού, άνδρες τιμής, ακεραιότητας, αρετής και αγνότητας. Αδελφοί, ο καθένας μας έχει λάβει διαταγή να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν η ζωή μας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Θεού, αυτοί που βρίσκονται μέσα στη σφαίρα επιρροής μας ποτέ δεν θα πούν το θνητό: «Πέρασε ο χθερισμός, πέρασε το καλοκαίρι και εμείς δεν σωθήκαμε». Ο τέλειος ποιμένας των ψυχών, ο Ιεραπόστολος που λύτρωσε την ανθρωπότητα, μας έδωσε την ουρανή διαβεβαίωσή του. Αν γίνει έτσι, ώστε να χρειαστεί να κοπιάζετε όλες τις ημέρες σας για να διαλαλείτε μετάνοια προς αυτό το λαό και φέρετε έστω μόνο μία ψυχή προς εμένα, πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας μαζί του στη βασιλεία του Πατέρα μου. Και τώρα, αν η χαρά σας θα είναι μεγάλη με μία ψυχή που φέρατε προς εμένα στη βασιλεία του Πατέρα μου, πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας αν μπορέσετε να φέρετε πολλές ψυχές προς εμένα. Για εκείνον που είπε αυτά τα λόγια, διακηρύσω τη μαρτυρία μου. Είναι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής μας και σωτήρας μας. Προσεύχομαι να έχουμε κουράγιο να εντείνουμε το χέρι της αλληλεγγύης, την επιμονή να προσπαθήσουμε ξανά και ξανά και ξανά πάλι, και την ταπεινοφροσύνη που χρειάζεται για να επιζητήσουμε καθοδήγηση από τον Πατέρα μας, καθώς εκπληρώνουμε τη διαταγή να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο. Η ευθύνη είναι πάνω μας, αδελφοί.
In the name of Jesus Christ.
Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Αγαπητέ Πατέρα στους ουρανούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μεγαλειότητα του ύμνου. Ευχαριστούμε για τα πολύ δυνατά μηνύματα που έχουμε ακούσει και αυτοί που προετοιμάστηκαν για αυτά. Προσευχόμαστε έτσι ώστε καθένας από εμάς τώρα να έχουμε το κουράγιο και την πίστη να μπορέσουμε να γίνουμε οι άνδρες που πρέπει να γίνουμε, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη χειροτόνησή μας, ώστε να ευλογήσουμε τον κόσμο. Προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι έχουν αμφιβολίες και παλεύουν με βάση ένα οποιοδήποτε τρόπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για σένα, για τον Υιό Σου και εκφράζουμε αυτήν την προσευχή στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.